Upang pag-aralan ang kanyang napakahalagang salita, pumasok ako kanina at daladala ko ang dalawang Biblia at nagpaunlak ako ng isang maiksing panayam sa isang binibinigyan sa Melikuran at sinabi ko sa kanyang, kung mangangaral ako gamit ang dalawang ito, magkakaroon nga tayo ng napakainam na teksto. Heto nga't ang isa pong ito ay Griegong leksikon. Sakaling may gusto akong basahin mula rito ngayong gabi, ito'y ang salita sa salitang pagsasalin mula sa orihinal na Griego sa Ingles. At napakalaki na nang naitulong nito sa akin noon paman. At ako nga'y magbabasa-basa mula rito dahil ngayong pinag-aaralan natin ang aklat ng mga Hebreo, papunta na tayo sa talagang malalalim na mga kahulugan. At sinabi ko kay kapatid na Neville kanina, papunta na tayo sa bahaging mapapakamot ng kanilang ulo ang mga tao at sasabihin, hindi ako naniniwala riyan, kita nyo? Diyan sa bahaging yan tayo papunta. Gustong-gusto nga natin diyan. May ministerong nagsabi sa akin, sabi niya, bueno, sa palagay ko, maraming mapapakamot niyan sa ulo. Sabi ko, yan ang gusto nating gawin. Kita nyo, maaari lang magkaroon ng isang kahulugan ang Biblia. Hindi ito maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan. At kung sinasabi ng isang bahagi ng Biblia ang isang bagay, at ang sinasabi naman ng isa pang bahagi ay iba, kung gayoy may mali, kita nyo, kinakailangan nitong sabihin ang siyang bagay mula pa simula hanggang wakas. Ngunit alalahanin nyo, sa pag-aaral ng Biblia, inilihim ito sa mga mata ng pantas at matatalino at ipinahayag sa mga sanggol, sapagkat ito ay patungkol sa isang espiritual na aklat. At hindi ito kanluraning aklat, isa itong silanganing aklat. At may iisa lamang na makapagpapaliwanag nito, at iyon ang Espiritu Santo. Alam kong nais sabihin ng bawat isa sa atin na sinasabi sa amin ng Espiritu kung ano ang paniniwala namin dito. Bueno, ngayon, kung ang bawat kasulatan ay lumilinya ng ganap na magkakalakit-lakit, kung gayoy ang Espiritu Santo ngayon, kung hindi yon lumilinya, at may puwang dito at may puwang naman sa banda rito, kung gayoy may mali sa ating paniniwala, at isang nga talaga itong kamanghamanghang aklat. Ngayon, nais kong gawin niyo ito habang nag-aaral tayo. Ngayon, luluwas kami ng maaga kinaumagahan papuntang Wyoming. Kung loloobin ng Panginoon, idalangin niyo kami. At itong susunod na linggo, si kapatid na Graham Snelling dito, narito siya. Narinig ko siya kanina na may ipinabatid. At ang iglesia ng ito ay lubos na sumusuporta sa kanyang revival. At idinadalangin natin sa Diyos na pagkalooban siya nung nag-uumapaw sa saganang dakilang revival. Nagdaos ng isang revival si kapatid na Graham para kay kapatid dito banda sa Charlestown. Kapatid na Junior Cass, at nasa sandaan ng nahikayat doon sa pananampalataya, sa pagkakalam ko, 84 na mga nahikayat sa pananampalataya. Kaya naman, ibinabalik natin sa Diyos ang kapurihan, at umaasa tayong magkakaroon ng 584 naman dito sa dako rito. Nakipagkita si kapatid na Graham sa akin ngayong araw at sabi niya, ngayon kapatid na Bill, tiyak kong naunawaan mo na hindi ako naparito upang magpasimula ng ibang gawain na laban sa tabernakulo, dahil kabahagi ako ng tabernakulo. Narito lang siya upang nadama niya sa kanyang puso na nais niyang magdaos ng isang revival at pinangunahan siya ng Panginoon na gawin yun. At inaanyayahan niya ang mga nahikayat sa pananampalataya na may simbahan na rito na madadaluhan. Ito nga isang tahanan para sa mga mananamba na maaari kayong pumunta na mga bago sa pananampalataya. At tungkulin nga natin bilang mga Kristiyano ang suportahan siya ng buo nating makakaya at pagpalain ng Panginoon si kapatid na Graham. At kayo po, ang bawat isa ay malugod na inaanyayahan sa pagtitipon ni kapatid na Graham dito na may ganap na pahintulot mula sa iglesia ito na may buong suporta upang tulungan siya sa anumang paraan na magagawa natin para sa mga kaluluwang naliligaw at para sa kaharian ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid na Graham, naway pagkaloban ka pa ng maiinam ng mga pagtitipon. Hindi niya alam kung hanggang kailan yan matatapos. Nasa pagsisimula pa lang siya. At hayan nga't nararanasan nga ni kapatid na Graham ang mga naranasan ko. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Ganun kasi ang takbo ng buhay. Napahahalagaan mo ang pagkakataong nasa itaas ka matapos mong manggaling sa ibaba. Kung bubulusok pababa ang isang tao at malulugmok na lang doon, isa siyang duwag. Mataas ang respeto ko kapag babangon ng isang tao at susubok uli. Siya nga, kaya kung naunawaan niyo ang ibig kong sabihin. Ngayon, huwag niyo nga itong kalilimutan sa darating na sanglinggo. Ngayon, sa aklat na ito ng mga Hebreo, hindi na tayo magbabalik-tanaw ngayong gabi. Ngayon, sa susunod na linggo, kung loobin ng Panginoon, ipababatid ni kapatid na Neville, ipapaalam dito ni kapatid na Cox o kung sino man sa kanila kung makararating kami sa oras para sa pagtitipon sa susunod na linggo. Ipababatid niya yan sa radyo. At tayo'y Makinig kayong lahat sa programa niya sa radyo at himukin niyo ang lahat ng mga kapitbahay niyo na makinig din. Talagang napupuspos ako ng kagalakan sa pakikinig ng pangangaral nila at pag-aawitan ng Neville Quartet. Hindi ko sinasabi lang yan dahil nakaupo siya rito. Kung ganyan nga ang sinasabi ko at hindi naman talaga galing sa puso ko, kapag kunwari ang labas ko niyan, siya nga, dapat nga akong magsisi. Subalit galing yan sa puso ko at mas nanaisin ko pang bigyan ko na siya ng isang munting putol ng rosas ngayon kaysa sa isang buong bunto ng bulaklak sa kanyang pagpanaw. May isang beses nung papalabas na ako doon sa pintuan at may binibining lumapit at sabi niya, "Kapatid na Branham, oh, talagang nasiyahan ako sa mensahe." Sabi ko, "Salamat, ang sarap nun sa pakiramdam." May isa pang lumapit, ang sabi, "Kapatid na Branham, nasiyahan ako sa mensahe." Sabi ko, "Salamat." May isang mangangaral doon, mula rito sa hilagang bahagi ng bansa ng estado, sabi niya, "Purihin ng Diyos, kasi ako ayaw kong ipagmalaki ako ng mga tao gaya niyan." Sabi ko, "Ako gusto ko." At sabi ko, "Yan nga ang pinagkaiba nating dalawa. Gusto ko lamang magpakatotoo sa bagay na yan." Siya nga, gusto nating lahat na makarinig ng magagandang mga salita patungkol sa atin. At sa aking palagay ay mainam namang magsabi ng mabubuting salita sa bagay na yan. At kung nais niyo magsabi ang isang tao ng mabubuting salita tungkol sa inyo, magsalita rin naman kayo ng mabubuting salita tungkol sa ibang tao. Ganun nga yun. At pagkatapos nun, palagi na kayo niyang makapagsasalita ng mga nagbubutihang bagay tungkol sa iba. At tuloy-tuloy lang ang napakainam na paggulong niyan. Ngayon, sa susunod na linggo, kung loloobin ng Panginoon, palagay ko'y narito na tayo sa sadyang palalim na ng palalim na pagtalakay sa mga dakilang hiwagang ito ng Diyos. Patutungo na tayo kay Melchizedek. Kung sino siya, saan siya nagmula, saan siya nagtungo, kung anong nangyari sa kanya, at lahat ng tungkol kay Melchizedek. At ngayon, noong nakaraang Miyerkules ng gabi, natalakay ni kapatid na Neville ang pagtatapos na kabanata patungkol sa kataas-taasang pagka-Diyos at ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Yesus na nagmula pa sa pasimula. Ang Diyos na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Pagkatapos ay nagpatuloy siya at sinimulang saysayin at balangkasin kung sino siya. Hinugaygay siya hanggang dito sa ikalimang kabanata, sa pagtatapos ng ikalimang kabanata. Pagkatapos naman itong pagsisimula ng ika-anim na kabanata, natalakay na nga natin ito sa aralin natin kaninang umaga. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ilan ang nasiyahan sa mensahe tungkol sa kasakdalan? Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Yan nga ang mensahe natin kaninang umaga sa ika-anim na kabanata ng mga Hebreo. Ngayon, patungo na tayo sa dako kung saan sinisimulan na nating tumugaygay sa siyang pinakabahagi. Oo, maaari nga tayong magkasundo-sundong lahat sa mga bagay na ito, sa pagka-Diyos ni Kristo at siya bilang ang anak ng Diyos at kung papaanong siya ay suma sa Diyos at ang Diyos ay suma sa Kanya at siya ay nasa Diyos at ang Diyos sa Kanya at iba pa. Nagkakasundo tayong lahat yan. Ngunit ngayon, magmula rito, hindi ko alam kung paano tayo magkakasundo. Kaya sa bagay na ito, may ilang mga gabing bibigyan namin kayo ng pagkakataong sulatan ako sa kapirasong papel at sabihin niyo sa akin kung ano ang naisip niyo tungkol dito. Pagkatapos ay sasagutin ko ang mga tanong. At sakaling hindi ko masagot ang mga ito, sasabihin ko, "Kapatid na Neville, anong kuha mo doon?" Sasabihin ko, "Hayan po siya, siya ang sasagot nito. Sa puntong iyan, ay kanya ngang babasahin ng leksikon." Kukunin yun sa Griego. Sa palagay ko'y panahon na para gawin ko rin yan. Ngunit, ngayon, kung maaaring nga'y magpakababa tayo at maging totoong tapat, at pumarito na iisa ang layunin, at yun ay ang matuto. Nais ko ring matuto, ganun nga. At sa Biblia ay nasusulat dun, sabi, "Ito nga'y unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng kasulatan sa sariling kakayahan." Ang ibig sabihin niyan ay kailangang ipaliwanag ng kasulatan ang kasulatan. Kita nyo? Ipinaliliwanag ng bawat kasulatan ang isa pa mula pa simula hanggang wakas ng Biblia upang maging isa itong napakadakilang bagay dahil nga sa hindi maaaring magbago ang Diyos dahil siya ang di nagbabagong Diyos. Ngayon, tumigil na. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Gustong-gusto kong sinasabi ni Pablo ang ganyang mga bagay. Si Pablo ay hindi yung tipo ng taong gusto na lang manatili ng masyadong matagal sa isang lugar. Gusto niyang magpatuloy sa malalalim. Minsan sa kasulatan, sinabi niya, akin ngang nililimot ang mga bagay na nasa nakaraan. Nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang pagtawag. Kita niyo? Patuloy siyang nagtutumulin. Dito nga ay sinabi niya, ngayon nililimot ang mga unang simulain ng aral ni Kristo, kung sino siya, kung ano siya, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon atin ngang unang-una sa lahat, nais nga nating malaman, maaari ba tayong maging sakdal? At nalaman nga natin sa mga kasulatan kaninang umaga, sa Mateo 5:28, na sinabi ni Jesus na tayo nga'y magpasakdal na gaya ng Diyos na sakdal. Kundi ay hindi tayo makakapasok. Pagkatapos ay nalaman nating tayo, bawat isa'y isinilang sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng kasinungalingan. At wala ngang kahit isa man lang na mabuting bagay tungkol sa atin. Kaya papaano tayo magiging sakdal? Ngayon, ito nga ang nalaman natin pagkatapos dito sa pagbabasa, pagtatalakay ng kasulatan sa kasulatan na si Jesus sa pamamagitan ng isang paghahandog ay pinasakdal magpakailanman ang kanyang iglesia. Kanya, kung gayon tayo ay sakdal na sa pamamagitan ni Kristo at malaya na tayo mula sa paghatol sa pamamagitan ni Kristo, hindi na tayo mamamatay pa sa pamamagitan ni Kristo. Wala na ang kamatayan sa atin at nasumpungan na natin ang buhay kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng anumang iglesia, hindi sa anumang denominasyon, hindi sa kung ano-anong kagilagilalas na bagay, hindi sa pagsasalita ng iba't ibang wika, hindi sa pagsigaw, hindi sa panginginig, hindi sa pagsasayaw sa Espiritu, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Tinatawag ng Diyos ang sinumang ibig niya, at ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng paghirang. Gaya nga nung nalaman natin na hindi siya na nagnanais maligtas, hindi sa may ibig o hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. At walang makalalapit kay Jesus maliban na ilapit siya ng Diyos muna. Kaya ano ang maaari mong gawin? Sige nga. Wala kang anumang dapat gawin dun. Wala ka sa eksena. Wala nga. Nalaman natin na hindi tao ang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang umahanap sa tao. At nalaman din natin na ang Diyos ang tanging pinagmumulan lang ng buhay na walang hanggan. Nalaman natin na ang lahat ng walang hanggan ay walang pasimula at walang wakas. Kung kaya nalaman natin na may pasimula ang impyerno at mayroon itong wakas, at mayroon lamang walang sino mong makapagsasabi na ang impyerno ay magpakailanman. Subalit, hindi walang hanggan. Ang magpakailanman ay isang espasyo ng panahon. Ang sinasabi ng Biblia, magpakailan kailan paman. At saliksikin nyo nga ito at alamin kung ang magpakailanman ay hindi nangangahulugang isang espasyo ng panahon. Sinabi ni Jonas na nasatyan siya ng balyena magpakailanman. At marami pang ibang mga kasulatan na ang ibig sabihin ng magpakailanman ay isang espasyo lang ng panahon. Ngunit, ang walang hanggan, yun ay magpakailanman. Yun ay magpakailan kailan, 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 kailan paman. Yan nga ang walang hanggan. At nalaman nating hindi walang hanggan ang impyerno, pero ito'y magpakailanman. At yan nga ang dahilan kung bakit kailangan niyong bantayan ang mga salitang yan. Siya nga, kung hindi, papagahalo-halo niyo ito. Ngayon tandaan, yun lamang mga bagay na walang pasimula ang walang katapusan. Kaya sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na magpakailanman ba? Tama ba yun sa pakinig? Hindi. May buhay na walang hanggan. At ang salitang walang hanggan ay Diyos. Ang salitang ginamit mismo rito sa Griegong leksikon ay Zoe, ang buhay ng Diyos sa inyo. At kayo nga ay walang hanggan din naman kung papaanong ang Diyos ay walang hanggan, sapagkat nasa inyo ang Diyos. Namatay ang dati niyong kalikasan, ang kalikasan ng sanlibutan, at kayo'y naging bagong nilalang. At ang mga pagnanasa niyo, yung dating buhay na may pasimula, nung hiningahan ng Diyos ng hininga ang mga butas ng inyong ilong noong naipanganak kayo, namatay na ang buhay na iyon ng karnal na kalikasan. At meron itong pasimula, at meron itong katapusan, at namatay ito at wala na magpakailanman ang dating kalikasan, at pumasok ang Diyos na kasama ang bagong kalikasan. Pagkatapos, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kapayapaan, pagtitiis, at kaamuan, at kabaitan, pumasok yun, at pinalitan ang masamang hangad, at pagkamainitin ng ulo, at pagkamuhi, at panilibugho, pakikipag-alitan, at ang lahat ng mga bagay na yan. Pinalitan nito ang mga yan noong lumipat kayo sa buhay mula sa kamatayan. Nauunawaan niyo na po ba ito ng mabuti ngayon? Kaya pakinggan niyo, may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. Hanapin niyo ito. Hayan nga't ang Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Sinabi yun ng Biblia. Ang Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. At kung magdurusa ang sinuman sa impyerno ng magpakailanman, abay nasa kanya kung sa gayon ng Diyos na walang hanggan. Ngunit sinasabi ko na may, ngayon alalahanin nyo, hindi ko sinasabing walang nag-aapoy na impyerno. May nag-aapoy ngang impyerno, apoy at asupre, kung saan ang uod ay hindi namamatay ang apoy at hindi namamatay ang uod ng apoy at asupre. Isang kaparusahan, maaaring magtagal ito ng 100 bilyong taon. Subalit kinakailangan itong magwakas. Sapagkat ang impyerno ay ginawa para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. At ang lahat nga nang nanggaling sa Diyos, siya mismo, na noong pasimula ang lahat ay nagmula sa Diyos. Noong ang mismong Espiritu, ipagpahalimbawa nyo na lang ang Espiritu ng pag-ibig na siyang dakilang bukal ng Diyos, busilak, walang bahid. Mula roon, dumating ang isang baluktot na pag-ibig. Pagkatapos ay dumating naman sa pag-ibig ng tao. Pagkatapos ay dumating sa sexual na pag-ibig. Pagkatapos ay dumating sa iba pang mga pag-ibig, pag-ibig at pag-ibig, at patuloy na nababaluktot hanggang sa ito'y humantong na lamang sa kahalayan. Subalit ang lahat ng mga bagay na iyan ay may pasimula. At balang araw, babalik itong lahat sa orihinal, sa walang hanggan, kung saan ang masamang pagnanasa, pag-ibig ng tao, pag-ibig na mapusok, ang lahat ng mga pag-ibig gaya niyan ay mawawala na. Mawawala na ang lahat nitong mga mapagkunwaring pananampalataya. Isa lamang ang tunay na pananampalataya. Kinakailangang mawala ang lahat ng iba. Mga kabaluktutan ang mga ito na mula rito sa tunay na bukal. Kaya sa makatuwid, ang impyerno, ang pagdurusa ay hindi walang hanggan. Nagkaroon ng pagdurusa dahil sa kasalanan. At kasalanan ang nagpasimula ng pagdurusa. At kapag tapos na ang kasalanan, dapat lang natapos na rin ang pagdurusa, ganun nga. At darating ang panahon kung kailan ang mga makasalanan na hindi tumanggap kay Kristo, pagkatapos nilang maparusahan marahil ng 100 bilyong taon, hindi ko alam, marahil 10 milyong bilyong taon, hindi ko masabi. Subalit hahantong nga ito sa kawakasan balang araw, pagkat hindi ito walang hanggan. Ngayon, magtutumuli na tayo patungo sa kasakdalan. Ngayon pakinggan nyo, habang papunta na tayo sa mensahe, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at mula sa pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, pagkabuhay na maguli ng mga patay, at paghuhukom na walang hanggan. Ngayon pakinggan nyo, may dalawa tayo. May larawan tayo rito ngayon. Ngayon dito nga tayo magkakaroon ng malaking di pagkakasundo. Ngayon, kailangan niyong makita kung saan nakalagay ang larawan. Sinisikap ni Pablo rito na paghiwalayin ang kautusan mula sa biyaya. May dalawa tayong larawan. Ang isa, ang karnal. Ang isa, ang espiritual. At sinisikap ni Pablo na ipakita ang pagkakaiba ng dalawa upang maipakita sa mga Hudyo. Ang sulat ng ito'y isinulat para sa mga Hebreo at ipinakikita ng kabuuan ng mga Hebreo ang balangkas ng lumang tipan na tumitipo sa bago. Kaya may dalawa kayong larawan dito na isasalang-alang. Ngayon makinig kayong mabuti habang bumabasa tayo. Ngayon sabi niya, tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon natalakay na natin iyan kaninang umaga. Kung papaano tayo pinasakdal. Pinasakdal nga. Ganap nang walang dungis at walang kapintasan. Walang kahit isang kasalanan sa atin. Mas mataas ba kayo sa tukso? Hindi. Nagkakasala pa ba kayo araw-araw? Siya nga po. Ngunit ganoon pa man, tayo ay pinasakdal na sapagkat nasa Kanya na tayo. At hindi na tayo maaring hatulan pa ng Diyos o di sana'y walang pwede maging matuwid. Kanyang hinatulan na tayo sa Kanya. Nung hinatulan niya si Kristo, Kanya nang hinatulan ako. Kanya nang hinatulan kayo. At hindi na niya ako maaring hatulan pang muli sapagkat kinuha na niya ang aking kahatulan. Kung ako nga'y tinubos na, kung gayoy may tiket na akong may papakita na natubos ko na ang mga reloko mula sa sanlaan at walang sino mang makapagpapabalik nito sa sanlaan. Hayan nga, taglay-taglay ko na ang tiket. Natubos ko na ito. At kung susubukan ng Diyablong magpataw ng parusa sa akin, may tiket na akong nagpapakitang natubos na ako. Siya nga po, wala nang kahatulan. Ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yan ang tiket ko. Nagbigay siya ng pangako. Ngayon ang larawan dito na huwag nating ilagay na muli ang mga kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos, aral na tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, pagkabuhay na maguli ng mga patay, paghuhukom na walang hanggan. Ngayon tandaan nyo, napansin nyo ba yung salitang iyon na ginamit uli? Ginamit natin kaninang umaga, paghuhukom na walang hanggan. Minsan mang magsalita ang Diyos, ito'y walang hanggan. Hindi ito maaaring mabago kahit katiting. Kaya ang paghuhukom ay walang hanggan. Ganyan nga lagi ang paghuhukom. At kahit anong salinlahi ang kinabubuhayan natin, mabubuhay ang isang salinlahi at mabubuhay ang isang kautusan at ganyan nga magpakailanman o sano pa mang panahon, ito man at yon. Subalit ang paghuhukom ng Diyos ay walang hanggan pa rin. Kanya nga ang gagawin ng ganoon sapagkat binigkas niya ang salita. Kapag binigkas ng Diyos ang isang salita, tunay ngang walang hanggan ito. Siya nga. Now,
let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads.
Ngayon, hayaan niyong basahin ko ito mula sa Griego para sa inyo. Pakinggan niyo kung papaano ang basa rito. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo, yaong may katubusan, tayo nang magtumulin sa... Ngayon, hindi ko na mabasa. Nabura na. At huwag na nating ilagay na muli ang anyo... Heto na po. Huwag na nating ilagay na muli ang anyo ng pagbabago mula sa mga gawang nagdudulot ng kamatayan. Ngayon, ito pong leksikon ay hindi nga kung ano-anong pagpapaliwanag, hindi nga ganyan ito. Ito ang salitang Griego para sa kung ano ang sinasabi sa Ingles. At sabi nito, ngayon hindi natin ibig, pakinggan nyo ito, kita nyo, huwag na nating ilagay ang mga kinasasaligan ng pagbabago mula sa mga gawang nagdudulot ng kamatayan. Ngayon kung isa sa isip nyo nga yan, ang sinasabi niya rito na nagdudulot ng kamatayan ang mga anyo ng pagbabago. Sinabi ni Pablo, tumigil na tayo sa mga unang simulay ng aral. Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Huwag na nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Aral na tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng kamay, pagkabuhay na maguli ng mga patay, paghuhukom na walang hanggan. Mga anyo ng pagbabagong nagdudulot ng kamatayan. Yan nga ang eksaktong salita para riyan. Ganyan nga yan isinulat ni Pablo. Nakikita niyo ba kung ano ang sinisikap niyang gawin? Ngayon, ang lahat ng mga bagay na ito, gaya ng pagbabautismo, may binautismuhan ng patalikod, may paharap. Ang isa ay sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang isa, sa pangalan ni Jesus. Meron ngang sa ganitong paraan, at sa ganong paraan. At ang lahat na yung iba't ibang malilit na bagay patungkol sa pagbabautismo. At sa pagpapatong ng mga kamay, purihin ng Diyos. May kaloob ako ng pagpapatong ng mga kamay. Hallelujah! Inyong ang makakamtan ito sa ganitong paraan. Hallelujah! Isang tabi nga natin lahat yan, sapagkat patay yan ng mga gawa. Ito ngang mga pagbabagong ito, anyong pagbabago? Kita nyo? Ibang pamantayan na ang tinutukoy niya. Ngayon sabi niya, lumayo na riyan at mangagpatuloy na sa kasakdalan. Nakukuha niyo ba ito? At nananatili pa rin sa mga bagay na iyan ang iglesia. Yan nga ang patuloy nilang ginagawa. Patuloy nga sa pagsabi ang unang iglesyang Hebreo roon. Bueno, nabautismohan ako sa paglulubog at natanggap ko ito at ito at ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya, ngayon, inyong isang tabi ang lahat ng mga yan. Tigilan na ito. Pero ngayon, sinabi nga ba niyang huwag na nating gawin ito? Ngayon, pakinggan niyo kung ano ang sinabi niya patungkol doon. At ating gagawin ito, ipahintulot ng Diyos. At ganoon din ang sabi ng orihinal, ating gagawin ito kung ipahintulot sa atin ng Diyos, kita nyo? Ating gagawin ito kung ipahintulot sa atin ng Diyos. Pagbabautismo, pagpapatong ng mga kamay, at mga bagay-bagay, ngunit hindi yan sakdal. Pagbabagong karnal lamang yan. At diyan nga tumigil ang mga iglesia sa panahon ngayon sa mga pagbabagong karnal ng yan. Sabi pa ng isa sa kanila, oh, Beno, ang tubig, ang ibig sabihin ng salitang bautismo ay ganito at ganoon. At nagsisipagtayo sila ng mga organisasyon ng isa'y pawisik-wisik, ang isa na may pabuhos-buhos, at ang ibang nga'y nagbabautismo ng paharap, at ang iba na may patalikod, at kung ano-ano pa. Ang ilan sa kanila'y nagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit, at ang ilan ay nagtatalaga ng mga apostol, habang ang iba naman ay nagtatalaga ng mga propeta sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay at pangangaral ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay na ayos lang naman at maging ang kataas-taasang pagkadiyos ni Kristo, mainam naman yan. Ngunit sabi niya, ang lahat ng mga ito ay seremonyal na pagbabago. Nasaan niyo lang tayo niyan ng pagbabago? Ngayon tayo'y mangagpatuloy na sa kasakdalan. Nakukuha niyo ba? Ngayon pagmasdan. Dito na ngayon pumapasok ang malalim na bahagi. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos ng kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi yaman na kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ngayon, alam ko kung ano ang nasa isip nyo ng mga legalista sa mga sandaling ito. Pero mali kayo. Kita nyo? Sige, kinatayuan ko ito at ang Biblia mismo ang nagpapatotoo nito na kung iniligtas ng Diyos ng isang tao, ligtas na siya, magpasawalang hanggan. Hindi ninyo ito mapagpapasalita ng anumang iba. Nakipagkita sa akin ang isang fundamentalista hindi pakatagalan at sabi, may napansin akong mali sa sinabi mo mga ngaral na Branham. Napansin ko nga ang mali mo. Sabi mo, kung ligtas na ang isang tao, hindi na siya maaaring mapahamak kailanman. Sabi ko, ganyan nga ang sabi ng Diyos. Sabi niya, gusto kitang tanungin. Si Saul ay isang propeta at nagpropesiya siya. At alam mong siya ay pinahiran ng Diyos. Sinabi ng Biblia na siya nga at nagpakamatay siya kung gayon napahamak siya. Sabi ko, siya nga ba? Sabi ko, sinasabi ng Bibliang ligtas siya. Pagkatapos na siya'y maging kaaway ng Diyos, ligtas pa rin siya. Sinabi ng Biblia na siya nga. At kung tutuusin, hindi naman talaga siya nagpakamatay. Pinatay siya ng isang Pilisteo at pinatay ni David ang Pilisteong pumatay sa kanya. Nagpatibuwal nga siya gamit ang sariling tabak, sariling sibat, tabak, hayan nga't nagawa nga niya. Pero hindi siya noon namatay. At isang Pilisteo ang pumaslang sa kanya. At hayan nga't noong magpunta si Saul doon sa babaeng nakikipagsanggunian sa mga espiritu at tinawag ng naturang babae ang espiritu ni Samuel, hayan nga't sa panahon niyan ay hindi pa siya nakakapasok sa kalwalhatian. Nasa paraiso pa lang siya sa ilalim ng nabubong dugo ng mga toro at kambing na hindi makapag-aalis ng kasalanan. Hayan nga't kailangan niyang lumagi sa isang dakong mapaghihintayan na kung tawagin ay paraiso hanggang sa makapasok na siya. Diyan nga kayong mga Katoliko naguguluhan, kita nyo? Ngayon, wala na yung paraisong yan ngayon. Makakapasok na tayo diretso sa presensya ng Diyos. At noong tawagin ng babaeng taga-Endor na nakipagsanggunian sa mga espiritu, ang espiritu ni Samuel, tumayo siya roon. At nagpatira pa ang babae at sinabi nito, bakit mo ako dinaya? At hindi nga lang nakatayo roon si Saul. Ang ibig kong sabihin pala ay si Samuel na suot-suot pa rin ang balabal ng isang propeta. Isa pa rin siyang propeta. Sabi niya, bakit mo ako dinagabag sa aking pamamahinga? Sabi, dangang naging kaaway ka na ng Diyos. Sumagot siya, bueno, ayaw nang mangusap sa akin ng Urim. Hindi na makapagpropesiya ang propeta sa akin, ni hindi na rin ako makapanaginip. Bueno, sabi ni Samuel, ikaw ay naging kaaway na ng Diyos. Ngunit bukas ay papanig sa kalaban ng labanan, at mamamatay ka bukas, at sa ganitong oras, bukas ng gabi, ay masasama ka na sa akin. Kung napahamak nga si Saul, ay ganun din naman si Samuel, dahil magkasama raw sila. Tunay nga, ganyan ang sabi ng Biblia. Ngayon, maaari kayong madala ng emosyon sa pagsasalita ng iba't ibang wika, pagsigaw, pag-alog, panginginig, pagtakbo ng parot-parito sa pasilyo. Wala kung anumang laban sa mga yan. Ngunit mapaniniwala nyo nga ang sarili nyo na ligtas kayo gayong hindi naman. Hindi kayo ligtas. Ang buhay nyo ang magpapatotoo kung ano nga kayo. Sinabi ni Jesus na ganun nga, sa kanilang bunga ay inyong makikilala sila. Patutunayan nga ng buhay nyo kung ligtas kayo o hindi. Hindi man kayo magsalita, patutunayan yan kung ano kayo. Ngunit ang lahat nitong pag-aantig at emosyon at pag-anig sa kaiglesyahanan, hayangat na bautismohan na ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Sigurado akong nakamtan ko na ito. Walang anumang halaga yan. Nabautismohan na ako sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, paharap ng 3 beses. Nakamtan ko na talaga ito. Walang anumang halaga yan. Ang sabi ni Pablo, tayo'y magpatuloy na ngayon sa kasakdalan. Ang pinag-uusapan na natin dito ay ang tungkol sa pinasakdal. At kung ating tutugay gayon ito, malalaman yung ang pinasakdal ay ang mga hinirang. Patutunayan ko yan sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng Biblia. Ang mga hinirang nga ang siyang nakita na ng Diyos bago pa man may tatag ang sanlibutan. Nakita na ang bawat isa sa kanila at kanyang isinugo si Jesus upang tubusin ang mga taong yun. Hindi ang buong sanlibutan. Kanyang ninais nga, hayan nga't kinailangan niyang gumawa ng paraan para sa mga yun. At ang tanging paraan na magagawa niya ay ang isugo si Kristo upang makaparito siya ang kabayaran sa ating mga kasalanan upang yung mga hinirang ay kanyang madala sa kanya sa kalwalhatian. Maaari nga bang ang pamamalakad ng Diyos sa kanyang katungkulan ay sa palaran lang na sasabihin, bueno, siguro naman may maawas sa akin. Siguro may lalapit at maliligtas. Hindi kailangan ng Diyos na magmakaawa sa inyo para gawin ang anuman. Kung may magmamakaawa, kayo ang kailangang magmakaawa, hindi ang Diyos. At hayan nga't namatay si Kristo upang iligtas yung mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman upang siya'y makatagpo roon ng mga walang bahid o kulubot bago pa man may tatag ang sanlibutan. Kanyang nakita na kayo sa kalwalhatian. Yan nga ang sinasabi ng Biblia sa Epeso sa unang kabanata, 5 kabanata, 1 talata. Nagtalaga ang Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman. Ngayong ginawa na nga yan ng Diyos, itinalaga na tayo bago pa man may tatag ang sanlibutan at kilala ang bawat isa sa atin sa ating mga pangalan bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan at kanya nga tayong hinirang sa buhay na walang hanggan at isinugo si Jesus Kristo upang tubusin tayo. Hayan nga't 6,000 taon na ang nakalipas ay nakita na niya tayo upang mahayag tayo sa kanyang mga ikapupuri dun sa kalwalhatian. Paano pa kayo niyan mapapahamak? Ngayon, kung ligtas na kayo, ligtas na talaga kayo. Kung nililigtas kayo ng Diyos ngayong gabi, samantalang nalalamang mawawaglit din naman kayo sa Kanya 10 taon mula ngayon, sinasalungat niya ang kanyang sariling layunin. Ang ibig sabihin bagay ang walang katapusan, makapangyarihan sa lahat, walang hanggan, dinagmamaliw na karunungan na Diyos ay hindi sapat ang kaalaman upang malaman kung mga hawakan ka o hindi. Kung ganun pala'y sa pagligtas niya sa iyo ay sasabihin, bueno, masubukan ko nga siya at nang makita kung ano ang gagawin niya, kung ganun pala'y hindi niya alam ang katapusan mula pa simula. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, huwag niyong alalahanin yan. Kayo at ako ang siyang bumibitiw. Alam nga ng Diyos ang kanyang ginagawa at nalalaman nga niya tayo kung tayo mga hawakan o kung ano nga ba ang gagawin natin. Ngayon, sinabi ng Biblia na si Esau at Jacob, bago pa man may silang ang alinman sa 2 bata, ay sinabi na nga ng Diyos, inibig ko ang isa at kinapuotan ng isa pa, bago pa man nila langhapin ang pinakauna nilang hininga upang patunayang sakdal ang kanyang paghirang. Sino si Abraham? Patutungo na tayo sa kanya sa ilan pang minuto maya-maya. Sino siya? upang tawagin ng Diyos. Iligtas siya ng walang kahit anuman sa kanya. Makikipagtipa ng Diyos sa tao, sisirain ng tao ang tipan niya. Subalit ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang sarili mismo at sumumpa rito sa kanyang sarili. Walang anumang kinalaman dito ang tao. Ito ang sariling paunang kaalaman ng Diyos. Kanya ngang ginawa ito. Ganun na nga. Ngayon sasabihin niyo, bueno kapatid na Branham, kung naging Kristiyano na pala ako, maaari ko na palang gawin ang anumang naisin ko? Walang pasubali. Kung isa ka ng Kristiyano, gawin mo lang ang anumang naisin mo. At tinitiyak kong wala ka ng anumang pagnanasang gumawa ng mali, gawin mo ang anuman. Noon pa may ginagawa ko na ang nais ko. At kung naglilingkod nga ako sa Panginoon, dahil natatakot akong mapunta sa impyerno, hindi ko siya pinaglilingkuran ng tama. Kung namumuhay akong matapat sa aking asawa dahil sa takot na hihiwalayin niya ako, hindi ako isang lubos na mabuting asawa. Hayan nga't hindi ko siya maaaring saktan sa anumang kadahilanan sapagkat mahal ko siya. Ganyan nga rin naman ito kay Kristo. Kapag ang isang tao ay pinanganak na sa Espiritu ng Diyos, hindi nga dahil sa nakasisigaw siya, nakapagsasalita ng iba't ibang wika, o kung sa anong emosyon, kundi dun sa puso niya ay pumasok ang pag-ibig at pinalitan ng naroong sanlibutan. Sinasabi ko nga sa inyo, iniibig siya ng taong ito. Lumalakad ang taong ito sa kanyang tabi araw-araw. Hindi mo na kailangan pang sabihan ng taong ito na maling gawain ng ganito o ganoon o ang ano paman. Alam na niyang mali yun. At sa paglakad niya, siya isa ng itinalagang produkto ng dakilang biyaya ng Diyos mismo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, mga nakabahagi ng kalangitang pagkatawag, ngayon, minsan ang paniniwala natin dito ay yung taong ito ay minsan ng naliwanagan at saka nahiwalay pa. Subalit hindi ganyan ang pagkabasa niyan dito sa Biblia. Lubos na di maaari sa isang tao, sabi niya rito, na nakatanggap na sa Espiritu Santo, saka nahiwalay pa. Ngayon basahin niyo nga ito at alamin kung hindi yan totoo. Masdan niyo rito, kunin niyo ang teksto, ang buong teksto, at ang laman. Ang konteksto po pala. Ngayon, sinimulan niyang mangusap tungkol doon. Kung ano nga ba iyon? Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon, sabi niya, huwag karnal na paglalagay roon ng kinasasaligan ng mga doktrina at bautismo at mga pagbabago at kung ano-ano pa. Huwag na natin gawin yan. Tayo'y magpatuloy na sa kasakdalan. Ang pinag-uusapan dito ay kasakdalan at nagkakaroon ng kasakdalan sa pamamagitan ni Kristo. At papaano tayo nakapasok kay Kristo? Sa pakikianib nga ba sa iglesia, sa isang espiritu ay binautismuhan tayo sa isang katawan. Hindi sa pamamagitan ng ang isa'y nagsalita ng iba't ibang wika, papasok. Ang isa'y nakipagkamay, papasok. Ang isa'y binautismuhan sa tubig, papasok. Kundi sa isang espiritu ay binautismuhan tayo sa isang katawan. Nakuha niyo na ba? Yan nga ang kasakdalan. At kapag nakapasok na kayo roon, na kay Kristo na kayo, at ang sanlibutan ay patay na sa inyo, at lumalakad na kayo kasama ng kordero araw-araw, at itinatag na ng Diyos ang inyong mga hakbang, ang inyong dapat gawin. Oo, ang mga kahirapan at pagsubok na pinagdaraanan natin, sasabihin nyo nga, may mga pagsubok ba kayo? Oo naman, kaya nga't biyaya ang tawag sa ginawa ng Diyos para sa akin. Yaong mga gawa naman ay yung ginagawa ko para sa Diyos. Ngayon, ginagawan nga nila ito ng doktrina. Iniisip nilang ang mga gawa ang nagpapaging marapat sa inyo. Kung ganyan nga, hindi na ito matatawag pang kaloob na walang bayad. Biyaya ang tawag sa ginawa ng Diyos para sa inyo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At ang mga gawa naman ay yung ginagawa ninyo bilang pagpapahalaga sa biyaya na ipinakita niya sa inyo. At kung iniibig niyong talaga siya, inahangad niyong gawin ang mga gawa ng Panginoon. Walang pasubali. Ganyan nga. Dahil inyong iniibig siya. Ang pagtanggap ko kay Neda Broy bilang aking asawa, ang ginawa ng pag-ibig para sa kanya, ang ginagawa nga niya bilang pagpapahalaga, maging isang kalugod-lugod na babae, manatili sa bahay, alagaan ang mga bata, at mamuhay ng isang mabuti't matapat na pamumuhay. Hindi nga yan mangyayari kung hindi kami mag-asawa. Mag-asawa nga kami. Subalit ginagawa niya ang mga yan bilang pagpapahalaga. Sakaling pumaroon siya sa kabayanan araw-araw at pupuntahan ang bawat maliliit na tindahan at magpag-alagala sa lansangan at hindi man lang hugasan ang mga pinagkainan o ano pa mang dapat gawin, mag-asawa pa rin kami. Walang pasubali. Noong nanumpa ako, yun na yun. Siyang asawa ko. Hanggat may buhay na nanatili sa amin, siyang asawa ko. Yan nga ang sinumpaan niya. Subalit pagpapahalaga nga ang tawag sa ginagawa niya para rito. Mananatili siya sa bahay, at aalagaan ang mga bata, at laging magsisikap na maging tapat na asawa. Maaaring ngang pumunta ako kung saan saan at palagi na lang di mahagilap, maglilimayon kung saan saan sa buong bansa at ahayaan siyang halos mamatay sa gutom o anuman. Pababayaan ang mga bata na walang makain man lang. Mag-asawa pa rin kami. Hiwalayan man niya ako, may asawa pa rin ako hanggat may buhay na nananatili rito sa aking katawan. Sinumpaan ko nga ang pangakong yun. Kamatayan lang ang makapag-ihiwalay sa amin. Siya nga, mag-asawa pa rin kami. Subalit, hayan nga't pahapay-hapay man ako bilang asawang lalaki, pahapay-hapay man siya bilang asawang babae, basta't mahal namin ang isa't isa, mananatili kaming magkagapay at hila-hila ang anumang kabigatan na magkasama. Ganyan nga rin ang Diyos at ang kanyang iglesia. Kapag naipanganak kayo sa kaharian ng Diyos, sadyang may mga tagumpay at kabiguan kayo. Totoo yan, ngunit Kristiyano pa rin kayo. Naipanganak pa rin kayo ng Espiritu ng Diyos. Maaring ang kunin na kayo ng Diyos sa lupa ng maaga. Hayat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin ang kanilang sariling muli sa pagsisisi. Ngayon, alam ko kung saan patungo ang takbo ng isip nyo, ang iglesia. Hayaan nyong may ipakita ako sa inyo na mas magpapaigting pa nito upang ang panik ng mga legalista ay talagang wala nang masabi pa. Dumako tayo roon sa mga Hebreo sa 10th kabanata. At tingnan ito ng pansumandali. 10th kabanata sa 26 na talata. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hayang natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang mas mahigpit na parusa, bagaman inaakalang, bagaman nauukol, niyurakan ang sayumurak sa anak ng Diyos at umari sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya bilang isang bagay na dibanal at umalipusta sa mga gawa ng biyaya? Ngayon, sasabihin nyo, papaano naman yon, kapatid na Branham? Anong tingin mo riyan? Ngayon, sa pagbasa rito, sa palagay ko, hindi yon sinasabi ng kasulatan. Hindi nun pinatutungkulan ang isang Kristiyano. Pinatutungkulan nito ang isang taong nakarinig sa salita at tumalikod dito. Kita nyo? Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, ano ang pagkakasala? Di pananampalataya. Kung ating sinasadya na di sumampalataya, pagkatapos na may pangaral sa atin ang mabubuting balita, ay wala nang hayang natitira pa tungkol sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Di pananampalataya. Basahin nyo ang San Juan sa 4th kabanata. Sinabi ni Jesus, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi kasalanan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, pangangalunya. Nagagawa mo yan dahil isa kang di mananampalataya. Bunga lamang ang mga yan. Nagagawa mo yan dahil isa kang di mananampalataya. Ang paghinto sa paninigarilyo, paghinto sa pag-inom ng alak at iba pang gaya ng mga yan, hindi yan nangangahulugang kayo'y isa ng Kristiyano. Mga bunga lamang yan ng inyong pagbabagong loob. Hayan nga't maaring ang nasa alinman kamang panig yan at hindi pa rin maging gayon. Ngayon pansinin nyo, siya na sinasadyang di sumampalataya pagkatapos na kanyang, hindi nga sinabing pagkatapos na tanggapin niya si Kristo sa kanyang puso. Hindi ganoon ang pagkasabi rito sa Biblia. Sabi, siya na kung ating sinasadya ang pagkakasala, sinasadyang di sumampalataya pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. Nakukuha nyo? Hindi Kristiyano ang tinutukoy rito. Kaya nga, isang babae ang lumapit sa akin hindi pa katagalan at ang sabi, kapatid na Branham, isa po akong Kristiyano, pero napusong po ang Espiritu Santo. Sabi ko, hindi maaari yun. Hindi maaaring mapusong ng isang Kristiyano ang banal na Espiritu. Hindi mo magagawa yun. Ang Espiritu ng isang Kristiyano ay nagpapatutuo kasama ng Espiritu ni Kristo. Kita nyo? At inyong ang tatawagin ang lahat ng sa Diyos na sa Diyos. Subalit kung karnal ang inyong pag-iisip, tutuyain nyo at pagtatawanan ang banal na Espiritu. Wala akong pakialam kung gaano man kayong kadalas magsimba, makasalanan pa rin kayo. At pinupusong ninyo ang banal na Espiritu. Noong masaksihan nila si Jesus na kinikilala ang kanilang mga pag-iisip, pinaratangan nila siyang manghuhula. Sinabi ni Jesus, kayo ngay, mapapatawad ko kayo sa bagay na yan. Subalit sa pagdating ng banal na Espiritu at magsalita kayo ng isang salitang laban dito, ay hindi nga ipatatawad sa inyo. Kasi nga naman ang sabi nila, siya'y may isang karumaldumal na Espiritu. Pinaparatangan nila ang Espiritu ng Diyos na isang karumaldumal na bagay. Hindi nga yan magagawa ng isang Kristiyano. Ang turing sa tuwina ng isang Kristiyano sa Espiritu ng Diyos ay katuwiran, kita nyo? Hindi magagawang pusungin ng isang Kristiyano ang banal na Espiritu. Yaong tagalabas ang namumusong. Hindi mga Kristiyano ang nakatayo roon noon. Mga taong relihiyoso ang naroon. Mga kinikilalang Hudyo, mga doktor ng divinidad at kung ano-ano pa. At kanilang ang tinutuyas siya at ang kanyang mga gawa. Pinaparatangang ang mga gawa ng Diyos ay isang karumaldumal na Espiritu ang gumagawa nito. At ilan sa palagay niyo ngayon ang namumusong sa banal na Espiritu na may DDD, PhD sa pangalan nila? Ilan ngang tanyag, formal na Orthodox, mga Katoliko, mga Protestante, ang palakad-lakad diyan sa kalsada at tinutuya ang pagkilos ng Espiritu Santo na mga scholar pa naman na nililang ng husto at singkikintab na gaya ng isang butones. Siya nga. Hayan nga tinutuya nila ang Espiritu Santo at dahil diyan, napupusong nila ito. Subalit hindi nga yan magagawa ng isang Kristiyano na naipanganak na muli. Sasabihin niya, kapatid ko yan, yan nga ang Espiritu ng buhay na Diyos. Siya nga, hindi maaaring mapusong ng isang Kristiyano ang banal na Espiritu. Ang makasalanan ang namumusong sa banal na Espiritu. Yaong di mananampalataya. Yaong makasalanan, isang di mananampalataya. May dalawang bagay lamang, alinman sa ikaw ay isang mananampalataya o isang di mananampalataya. Ngayon, pansinin niyo rito, upang matuldukan na natin ito ngayon. Nagkaroon ako noon ng isang pangitain na laging bumabagabag sa akin. Mga ilang taon din noon ang nakalipas na ganito ang tingin ko doon. Sabi ko, oh, kung minsan nang natanggap ng isang tao ang Espiritu Santo at pagkatapos ay magbabackslide, mapapahamak na siya magpakailanman. Hindi ko nga ito noon maidugtong sa bagay na iyon. Sabi ko tuloy, kung ganoon nga, bakit sinabi ng Biblia na ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsuko sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at walang mawawala sa kanila. Ibabangon ko sila sa huling mga araw. Walang makaagaw sa kanila sa aking kamay. Paano kaya yun dudugtong dito? Hindi ko yun noon maunawaan. Di maaari para sa mga minsang naliwanagan. Naisip ko tuloy, may mali. Hindi ko talaga yun makuha. At dumalo ako sa isang munting Pentecostal na pagtitipon. Mga taon na rin ang nakalipas. Wala na sigurong narito sa iglesia sa palagay ko ngayong gabi ang nakakaalala. Taon na rin ang nagdaan. Nangyari ito nung bago pa naitayo ang tabernakulo. Pero baka naaalala ni kapatid na Graham diyan sa likod o kung sino pa. Hindi ko alam kung narito nga kayo noon o wala pa, mga kapatid. Siguro si kapatid na Mahoney, sa palagay ko, narito na noon. Oo nga, bago ako noon ikinesal. Yaong paglantad ng mga kaloob, takot na takot ako noon. Sinabihan nila kasi akong sa Diablo raw ito. Wala akong kaalam-alam hanggang sasabihin ng anghel ng Panginoon sa akin. Nagpunta ako sa Mishawaka at naupo ako sa pagtitipon yun. At hindi pa ako nakakarinig ng napakaraming hiyawan at iyakan at pagpupuri sa Diyos. Naisip ko tuloy, kapatid, ito na ang langit. At hayan nga taas baba sila sa pagtalon. Dinaos nila yon dito sa hilaga para pwedeng-pwedeng makipaghalubilo ang magkaibang lahi. Sama-sama noon ang mga itim at puti. Nagkaisa na noon ang PA of W at ang PA of JC at naging United Pentecostal. Hayan nga't grabing revival ang tinatamasa nila doon sa tabernakulo ni kapatid na Roe sa Mishawaka. At ako nga noon, takang-takat nais mag-usisa, nakaupo sa likurang upuan at pinagmamasdan ng lahat ng ito. Hindi pa ako kailanman nakakakita ng mga bagay na gaya nun. Mayroon nga noong lalaking nakaupo sa isang tabi. Hindi ko pa ito nasasabi kailanman sa publiko noon. May isang lalaking nakaupo sa isang panig at may isang lalaki sa kabila. At yung isa'y nagsasalita ng iba't ibang wika at ipinaliliwanag naman ito ng isa. At sinasabi nga nila ang iba't ibang bagay na magaganap. Kayan nga't ang isang ito ay magsasalita ng mga wika at ang isa namang yun ay magpapaliwanag. Naisip ko, grabe! Hindi ba't kamangha-manghang talaga ang bagay na yun? Naisip ko noon, napakamalwalhati talaga. Mga anghel, marahil sila na nanaog sa anyo ng mga tao. Bueno, isang dolyar at 75 sentimo lang ang pera ko noon para makauwi. At sapat lang yon para makapagpakarga ako. Ako ng gasolina. Natulog ako noon sa may maisan ng gabing yun. Isinama ko lang ang bahagi ng kwentong yon sa isang aklat. Pero hindi naman lahat, pagkat ayaw kong makasakit ng damdamin. At pagkatapos nung gabing yun, sabi nila, magsipanhig daw lahat ng mga mangangaral doon sa entablado. Pumanhig ako sa entablado. Ako ang pinakabatang mangangaral doon. Pagkatapos nung kinaumagahan, hiniling nila sa akin na pumanhig para mangaral. Nagtago ako. Alam nyo, sabi nung maitim na lalaki, heto ho siya. Naalala nyo yung kwento. Noong ipagsigawan niyang nakaupo ako roon. At ganun na nga pagkatapos kong mangaral nung araw na yun, nag-ikot-ikot ako. Naisip ko, kung makalapit lang sana ako sa dalawang lalaking yun, sila ang nangunguna noon sa pagtitipon. Tatayo yung isa at mamumuti ang mukha niya, magsasalita siya sa iba't ibang wika, at ipaliliwanag ito ng isa, at babanggitin ang mga katagang, ganito ang sabi ng Panginoon, may ganito-ganoong tao rito na ganito-ganoon ang pangalan, na ito at ganito-ganoon ang gagawin. Kapatid, katotohanan nga naman yun. At ang isang ay tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika, at ipaliliwanag naman niya. Naisip ko tuloy, grabe, hindi ba't kamangha-mangha talaga yun? Kaya, noong araw na yun, naisip ko, parunong ako sa labas at mananalangin. Naisip ko, Panginoon, gawin mo pong muli iyon sa akin. Hindi ko alam kung ano itatawag doon. Mga pangitain, pumaroon ako sa labas at nanalangin at hiniling sa Panginoon na tulungan ako. Inikot ko yung gusali at tamang-tamang nakatagpo ko yung isa sa kanila. Ngayon, ang Panginoon nga'y nagkaloob sa akin ng paraan upang malaman ang mga bagay-bagay. Kinamayan ko siya. Sabi ko, kumusta ka? Sabi niya, kumusta rin? Ano pangalan mo? At sabi ko, Branham. Oo, sabi niya, ikaw yung lalaking nangaral kaninang umaga. Sabi ko, opo, Ginoo. Habang nakikipag-usap ako sa kanya, natalos ko ang kanyang espiritu at isa nga siyang tunay na Kristiyano. Isang purong Kristiyano talaga, kapatid. Ibig kong sabihin, isa siyang mananampalataya. Naisip ko, di ba't kamangha-mangha talaga ito? At mga isang oras mula noon, malapit doon sa kotse, at napansin ko nga sa napakagarang kotseng yun, may kay Jesus lamang na nakasulat sa likod noon, at nakatayo sa tabi yung isa namang lalaki, at lumapit ako at sinabi, kumusta ka, Ginoo? Sabi niya, kumusta ka rin? Sabi, ikaw si kapatid na Branham na nagsalita kaninang umaga. Sabi ko, opo, Ginoo, ako nga. Sabi ko, talagang galak na galak ako roon sa dakilang kaloob ng Diyos na kumikilos sa inyo ng dalawang kapatid. Sabi niya, salamat, Ginoong Branham. At bigla ko na lang natalos ang kanyang espiritu. Dumating ang isang pangitain, at kung may ipokrito man akong nakausap, isa na siya roon. Itim ang buhok ng kanyang asawa, pero ang kinakasama niya ay isang babaeng Ulandes, at may dalawa siyang anak sa babaeng yun. Mas Kristiyano pa sa kanya kung tutuusin ang anumang bagay rito sa mundo. Pagkatapos noon ay nasabi ko, ano ba itong napasukan ko? Akala ko'y nasa piling ako ng mga anghel, at ngayon siguro'y nasa piling ako ng mga demonyo. Eh kung ano talaga? Heto ang isang tunay na Kristiyano, at ang siyaring espiritong bumababa sa lalaking ito, ay bumababa rin doon sa lalaking ito. Sabi ko, ngayon gulong-gulo na ako, hindi ko alam ang gagawin. Umiyak ako, at nagsumamo sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang dapat tanggapin. Patatanggapin na nga sana nila ako noon. Tinanong ako kung akin na bang natanggap ang Espiritu Santo. Tinanong nga ako ng lalaking yun, at sabi ko, hindi, Ginoo, hindi sa paraang natanggap mo ito. Sabi, nakapagsasalita ka na ba ng iba't ibang wika? Sabi ko, hindi po. Sabi, kung gayoy hindi mo pa ito natanggap. Kaya sabi ko, siguro'y tama ka nga, kapatid ko. Siguro'y hindi pa nga, pagkat wala ko niyang taglay-taglay mo. At pagkaraan ng ilang sandali, natuwa akong di ko yun natanggap. Pagkatapos nga noon, ay nagmasid-masid ako at nakita ang pagkilos noon. Hayan nga't isang araw, narito ako noon at nananalangin hindi pa katagalan. Sasabihin ko sa inyo kung bakit, kung sino ang ipinapanalangin ko, si Roy Davis. At narito nga ako noon nananalangin dahil nabansagan niya akong isang papit at ipinanalangin kong patawarin siya ng Diyos. At meron nga siyang palimbagan sa dako roon. Sinulat ang ganoong artikulo at nasunog ang palimbagang yun at natupok ng apoy ilang gabi pagkatapos noon habang iniimprenta nila iyon. At pagkatapos, nakatayo ako roon sa isang lumang kuweba sa likod ng Green's Mill. Nalalabas ko lang doon at matagal-tagal din akong nananalangin sa loob. Magdadalawang araw na, inilapag ko ang aking Biblia sa isang matandang troso na ipinakita ko kay kapatid na Wood hindi pa katagalan. Doon ko nga inilapag ang aking Biblia. Sumampa ako doon sa troso at umihip ang hangin. Naisip ko, napakatagal ko na rin doon sa loob ng kuweba. Kaya't magbabasa-basa lang muna ako ng konti. Pagkatapos ay kinuha ko yung Biblia at sinimulang basahin yun. At ito yung kabanatang nakabuklat noon. Kaya sinimulan kong basahin yun. At nagsimula akong magbulay-bulay noon. Kita nyo? Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, mga nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin ang kanilang sarili sa pagsisisi. Yaman na kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag ng kahihiyan. Naisip ko, heto na yung kasulatan. Subalit, may bagay na nakabitin sa isipan ko. Pagkatapos, bigla kong naisip, ito nga yung sinasabi niya rito sa simula, na huwag na nating ilagay ang patay na kinasasaligan ng pagsisisi dito sa simula. Huwag na nating ilagay ang kinasasaligan ng pagsisisi, at sinasabi niya naman dito, binabago ang kanilang mga sarili pabalik sa pagsisisi. Ngunit tayo'y magpatuloy sa kasakdalan, inilalagay na ang mga bagay na ito sa likuran. Pagkatapos ay sinimulan ko na yung basahin. Pagkatapos ay binasa ko yung kasunod na talata. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat kung namumungan ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. At noong mabasa ko yun, may bagay na nagpanginig sa akin at naisip ko, Panginoon, hindi naman yung tumutukoy kay Roy Davis. Bakit mo po gagawin ng gayon? Sinimulan kong bumuklat sa ibang pahina. Kinailangan kong balik-balikan itong muli. Di maaari para sa mga minsang naliwanagan na binalik-balikan ko ito. Pagkatapos naisip ko, Panginoon, ano po ito? Ano ang ibig mong ipahiwatig, Panginoon? At tumalikod ako at pumaroon sa aking kuweba upang may panalangin ito. At noong naroon na ako, nakita ko ang isang mundong umiinog at napakaganda ng pagkakalinang nito. Talagang napakainam na mundo. At nakita ko ang isang taong nakaputi na lumilibot, may daladala siyang supot sa kanyang kamay. Nagahasik siya ng mga binhi habang lumilibot siya. Tumawid siya roon sa kurbada ng mundo. At pagkatapos niyang makatawid, heto't dumating ang isa pang lalaki na nakasuot ng talagang napakaitim na damit. Mukha siyang tuso na dahan-dahang pumupuslit ng paganito. Patingin-tingin, at meron siyang dalang binhi, at may kung anong inihahasik siya sa likuran, habang nililibot niya ang lupa. Nagmamasid-masid siya at naghahasik. Tumayo ako at pinagmasdan ang pangitain. Nung mawala na siya, pumaling ang mundo, at doon nga'y may isang sagana at mayabong ani, at trigo ang mga yun, at may mga damo, damong matitinik, at mga bagay-bagay na kasama roon ng mga trigo. Dumating ang isang tagtuyot, at talagang napayuko na lamang yaong mumunting trigo at uhaw na uhaw sa tubig. Yaong mumunting matinik na damo ay napayuko na rin at sabik na sabik sa tubig, nananalangin ng lahat para sa ulan. At maya-maya, pumalawot ang isang malaking ulap at diniligan ng husto ang sangkalupaan. At nagkatalon ang mumunting damong matitinik. Bigla na lang napahiyaw ng malwalhati ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At ang mumunting trigo ay nagkatalon din. Napasigaw din. Malwalhati ang Diyos. Purihin ang Panginoon. At pagkatapos ay dumating sa akin ang kasulatan na masusumpungan sa aklat ng Mateo sa 5 at 45 talata. At pakinggan niyo ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5:45. Makinig kayong mabuti ngayon habang binabasa natin Mateo 5 at sa 45 na talata. Dito sa 44 natin simulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa, at gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo, at idalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait at nagsisiusig, upang kayo'y maging matawag na kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at mga hindi ganap. Hayan nga't nakita nyo na po, ang siyaring ulan na nagpapatubo sa trigo ay siyaring nagpapatubo sa masamang damo. At hayan nga't naunawaan ko na ang buong larawan. Hayan nga isang nagsasabing siya'y mananampalataya, gayong si karnal, diyan mismo sa loob ng iglesia. Hayan nga't ang mga bunga niya, marahil nakasisigaw nga siya, nakakatalon, nakakasayaw, nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Subalit hayan nga ang kanyang mga bunga, isa siyang masamang damo. At heto naman ang isa pa, na nagtataglay ng siyaring espiritu. Maaring ang bumaba ang Espiritu Santo sa isang grupo ng mga tao at ang isang mapagpaimbabaw ay maaring ang makasigaw sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gaya na lang kung papaanong mabubuhay ang isang masamang damo sa ipinadalang ulan. Yan nga po ang tinutukoy rito ni Pablo. Subalit, napaka-imposible para sa isang masamang damo na maging trigo o ang isang trigo na maging masamang damo. Nakukuha nyo? Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakabahagi na sa kaloob ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin ang kanilang sarili muli. Pakinggan nyo ang sinabi niya. Sapagkat ang ulang madalas na lumalagpak sa lupa upang diligan ito at alagaan ito at ihanda ito, datapwat namumungan ng mga tinik at dawag ay malapit sa pagkatakwil. Ngayon, Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi at mga patay na gawa sa Diyos at sa pananampalataya at ng iba pa, at mga aral na tungkol sa mga paglilinis, ng pagpapatong ng mga kamay at mga bagay-bagay. Hayan nga't ang karnal na mananampalataya noong araw, kagaya ng sa panahon ngayon, gustong-gusto nilang sabihing, "Bueno, kabilang ako sa iglesia, nakapagsisi na ako, ako'y dumudulog para may pahayag ang mga pagkakasala ko, nabautismuhan na ako." Kita nyo, nanatili sila sa mga pagbabagong karnal na yan. At anong kinahantungan nun? Nagsisipag-usbungan dahil dyan ang mga matitinik na damo. Ano naman ang ipinamumunga ng kasakdalan? Trigo. Ang trigo ang salita ng Diyos. Ginagamit niya ito bilang kanyang salita. Kanyang binhi ito. Namumunga ito. Depende kasi yan sa kung anong binhi ang naitanim sa inyong puso. Kung nagsisimba kayo dahil lang sa natatakot kayong maimpyerno, kung nakikianib kayo sa iglesia dahil sa ayaw niyong mapunta ng impyerno, matitinik na damo pa rin kayo. Kung nakikianib kayo sa iglesia para lang matanyag, matitinik na damo pa rin kayo. Kung nagampanan niyo na nga lahat nitong mga kung ano-anong seremonya sa simbahan na dapat gampanan, at doon lang kayo nakatuon, matitinik na damo pa rin kayo. Subalit ang tunay at tapat na Kristiyano ay nagtutumulin patungo sa kasakdalan hanggang sa patay na sa kanya ang sanlibutan at kayo'y maging isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. Kung magkagayoy, di na maaaring mabuwal pa kahit kailan ang taong yun. Yan nga ang sinasabi ng Biblia. Nakikita niyo ba kung papaanong lumalakip yon sa iba pa sa kasulatan? Nakikita niyo ba kung papaanong inilalatag nito ito sa wasto nitong pagkakalakip? Papaano naman kasing sasabihin dito, ang isang taong naligtas na ng minsan ay hindi na maaaring mapahamak, tapos sa dako naman rito ay sasabihin, ngunit kung kayo'y mapahamak o mamusong, ay di maaari. Kasi nga, kung isa kang namumusong, hindi ka talaga isang Kristiyano. Walang sinumang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing si Jesus ay itinakwil. San Juan 4 o Unang Juan 4, walang sinumang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo ang magsasabing si Jesus ay itinakwil. Bawat Espiritu ng Diyos na naroon sa Iglesyang Kristiyano ay sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Nababasa nga natin dito ang sabi, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sasabihin naman ng napag-iwan ng karnal na kaisipan, lipas na ang panahon ng mga himala. Ako si Dr. Jones, kita nyo? Walang makalangit na pagpapagaling. Walang tagos sa pusong relihiyon. Grupo lang kayo ng mga wala na sa sarili. Ma-emotion kayo, kita nyo? Walang kwenta ang mga yan. Wala kayong mapapaalar yan. Basta kami, Presbyterian kami, Lutheran kami, o ano man, panatag kami sa tayo namin. Subalit ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos? Si Jesus Kristo ay siya rin. Amen! Ang sabi ng Espiritu ng Diyos, kagad itong sumasang-ayon sa salita. Siya nga po, nariyan nga yan. Nakikita niyo na ba ngayon ang ibig kong sabihin? Ang mga pagbabagong karnal na yon ay nagdudulot ng kamatayan, sabi ni Pablo. Subalit sa pagsapit sa buhay sa kasakdalang ito, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Pagkakaluban ko siya ng buhay na walang hanggan, ibabangon siya sa huling mga araw. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at walang mawawala sa kanila. Walang ang mawawala. Pero sumapit sa ganito. Ang isip ng karamihan ay hindi na sumasang-ayon ng wasto. Kapatid, hindi ka naglilingkod sa Diyos sa takot na mahagupit. Ang Diyos ay hindi nga tulad ng ibaryang may hawak na latigo na nilalatigo kayo para sumunod. Isa siyang Ama. Siya ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At sinabi nga ng Biblia sa San Juan, ang umiibig ay sa Diyos. Mahal ninyo ang Diyos. Hindi ko nga ito kayang gawin. Ang gagala ako at maglalasing ngayong gabi. Kaya nga't ni minsan ay hindi ako uminom ng alak sa buong buhay ko. Ngunit sabihin nating lalabas ako at maglalasing. Ibig sabihin nun, hindi ako takot na mahagupit bilang parusa. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit hindi ko ginagawa. Hindi ko ginagawa ang gayon. Ang dahilan kung bakit hindi ko ginagawa ang gayon ay dahil sa mahal ko siya. Mahal niya ako. Hindi ito dahil sa kautusan. Hindi nga ito dahil sa ako ang dapat may gampanan. Ito'y dahil sa ginampanan na niya ang isang bagay para sa akin. At mahal ko siya dahil sa bagay na yan. Ganyan nga. Hayan nga, sa pamamagitan ng Espiritu niyon na naroon na ipinangako, siya'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol. Nagsinungaling ba siya rito o katotohanan lang ang sinabi niya? Katotohanan nga ang sinabi niya. Kaya nakikita niyo na ba ang kapaliwanagan nito? Hindi nga maaaring ang isang tao'y mahiwalay matapos niyang makapasok ng minsan sa biyaya. Hindi nga maaari. Maaari siyang mawalay. Oo, pero hindi sa punto na babalik na naman doon sa mga pagsisisi. Babalik sa punto na iyon na tuulitin na naman yung dati niyang ginagawa. Kaya sa inyo na ang dami-dami namang dinadaluhang mga revival, dadalo rito tapos sa kabila naman, hindi niyo ba napapansing hindi kayo ganoong kapanatag? Hindi nga kayo ganoong katatag? Ngayon, sigurado yan. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, hindi kasi ako nakakatiyak na sinasabi ko nga sa inyong hindi ipagkakalob sa akin ng Diyos ang kanyang ministeryo at tapos hahayaan akong magkamali. At kung hindi ito napatunayan sa pamamagitan ng kasulatan, kung gayoy mali talaga ito, subalit narito po ang kasulatan upang pagtibayan ito. Walang ang pakundangan ng iglesia, dadalo ang mga tao, makikianib sa iglesia, magbabangayan, mag-aaway-aaway, magtatalo-talo, at kung ano-ano pa, at mamumuhay ng karnal na pamumuhay, tapos, oh, siya nga, Kristiyano nga ako. Narinig ko ang isang pagtatapat ngayong araw ng isang ginang na nagkwento sa akin ng kanyang asawa ay may kinakasamang ibang lalaki. Nahuli sila ng babae sa kung saan saang dako. At ang sabi ng babae, sasabihin ko sa iyo, isa akong Kristiyano. Tingnan niyo itong si Jimmy Osborne. Mangangaral ng Linggo ng umaga at pasayaw-sayaw ng boogie-woogie rock and roll at kung ano-ano pa sa buong sanglinggo. Tingnan niyo nga yung si Elvis Presley. Isang 1947 na versyon ni Judas Iscariote, nakianib sa Assemblies of God, Pentecostal, nakapagsasalita ng iba't ibang wika para sa banal na espiritu, at mas marami pang naibulid na kaluluwa sa pagdurusa kaysa sa lahat ng naibulid ng mga tindahan ng alak sa loob ng huling 50 taon. Binaluktot ang pag-iisip ng mga kabataan sa buong mundo. Hayan nga't hinuhubad pa ng mga kadalagahan ng kanilang mga panloob na kasuotan at iahagis yun sa entablado para pirmahan niya. Napakalaswa talaga na hindi nila pwedeng ipakita siya sa telebisyon mula sa kanyang bewang pababa. Napakalaswa niyang sumayaw. Ang banal na espiritu ba yan, ang pagsasalita ng mga wika ay sabang katunayan? Oh, kapatid, kung naroon ang Espiritu Santo, hindi ito kikilos ng ganoon. Alam na alam niyo yan. Tunay ngang hindi. Ang gusto ng Diyos ay kalinisan at kadalisayan at kabanalan. Hindi ako kumikilos na malinis at dalisay at banal upang gawin ang sarili na Kristiyano, kundi si Kristo na nasa loob ko ang nagpapamuhay noon para sa akin. At mahal na mahal ko nga siya. At kung makagagawa ako ng anumang kamalian, tinatama ako noon. Sa sandaling yun mismo ay sasabihin ko, Diyos, patawarin mo po ako. Araw-araw kinakailangan kong humingi ng kapatawaran. Araw-araw yan. At kayo rin naman. Siguradong gayon din kayo. Subalit kung kayo'y karnal, magpapalata-lata lang kayo. Sasabihin, bueno, ayos lang yan. Kasabi naman ako sa iglesia, kita nyo? At hayan nga't namumusyon kayo. Dahil wala kayo nitong pananampalatayang ibinigay na minsan sa mga banal, hayan na nga't gagawin nyo itong katatawanan at tatawagin itong isang masamang espiritu. Sasabihin, grupo lang yan ng mga holy roller. Dahil dyan, hinihiwalay nyo ang inyong mga sarili sa biyaya patungong kahatulan at magpakailanman ng naroon sa kapahamakan. Sinabi nga ni Jesus, isang salitang laban dito ay hindi na ipatatawad sa sanlibutan ito o maging sa darating, at ang isang Kristiyanong naipanganak na ng Espiritu ay hindi nga maaaring makapagsalita ng masama tungkol doon. Pagkat hindi nga maaari, sumasang-ayon ito rito, siya nga. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong sinasabi sa akin ng haliging apoy na iyan na nagpakita rito sa akin, ipinagpipilitan nga nilang yan daw ay ang Diablo. At ang isip lang ito, ang lahat ngang ito raw. Subalit pinatunayan ng kamera na hindi ito katha. At ang mga gawa ay nakalakip doon mismo sa Biblia. Siya talagang haliging apoy na kumatagpo noon kay Pablo sa kanyang daan patungong Damasco. Ang lahat ng mga bagay na iyon na ginawa niya noon ay ginagawa ngayon ng sadyang parehong-pareho sa pamamagitan ng Biblia. Si Kristo nga ito, ang anak ng Diyos. At kapag naipanganak na nga tayong muli, meron na tayong buhay na walang hanggan at hindi na maaari pang mamatay. Hindi na maaari pang mahiwalay ang isang tao. Ganyan nga ang sinabi ng Biblia. Ngayon, pakinggan nyo. Pasdan nyo ang sinasabi rito ni Pablo. Babasahin ko ang iba pa rito at tingnan nyo nga kung hindi ba yung tama sa pakinig ngayon. Magpatuloy tayo ilang sandali na lamang. Sa ikawalong talata, datapwat kung namumungan ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin, ang di mananampalataya nga yan. Ngayon, masdan nyo naman dito si Pablo. Ngunit mga minamahal, nangungusap siya ngayon sa mga bumabalik sa kautusan. Alam nyo, sa mga nagpupumilit na gawin ang lahat na ng mga gawa ng kautusan. Gayun may mga seremonya nga ang mga ito. Gaya nitong mga bautismo at pagpapatong ng mga kamay at ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo. Kaya nga, pakinggan niya siyang maigi. At sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat patungkol dito kami ay nagsalita ng ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang mga gawa ng pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Nakita niyo na kung anong sinasabi niya? Hindi siya nangungusap dito patungkol sa mga Kristiyanong nahihiwalay na di na maaari pang makabalik. Mga karnal na mananampalataya ang tinutukoy niya roon na dumadaan sa mga pagbabago pero sa inyo lamang. Ngunit, sabi niya, sa inyo na mga naipanganak ng muli, kayo na mga Kristiyano, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo. Hindi kayo nagsasalita ng gayong mga bagay. Hindi ninyo ipinamumuhay ang ganong uri ng buhay. Ligtas na kayo kay Kristo. Ano nga uli yung sinabi niya rito? Ngayon puntahan natin muli yung mga Hebreo 10 doon sa nabasa na natin kaninang umaga. Ngayon buklakin naman natin ngayon sa mga taga-Epeso 4:30 at basahin natin ito sa ilang sandali at masdan ang sinasabi rito na magpapatibay rito upang maglakip-lakip ang kasulatan sa kasulatan. Mga taga-Epeso 4, heto na po, mga taga-Epeso 4:30, basahin natin at tingnan ang sinasabi rito. Pakinggang maigi, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Papaano? Papaano nga ulit tayo nabautismuhan sa katawan? Sa isang Espiritu, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karuan ng inyong pagkatubos. Tama ba yun? Tinatakan na kayo sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo nang hindi lang hanggang sa matapos ang isang revival at maghihintay ng panibagong revival, kundi hanggang sa araw ng pagkatubos ng katawan. Ayan nga. Kaya walang anumang paraan para mapahamak kayo. Nababalot kasi kayo ng takot at yan ang dahilan. Ang takot na nariyan. Kakibat kasi ng takot ang pag-aalinlangan. Kakibat naman ng pag-ibig ang pananampalataya. Mahal ko ang aking ama. Hindi ako nababalot ng takot sa kanya, sapagkat mahal ko siya. Hindi niya ako sasaktan. Mabuti ang kanyang gagawin para sa akin. Kung nababalot ako ng takot sa kanya, marahil, hindi ako nakakatiyak kung kanya bang gagawin ito o hindi. Kita nyo? Ngunit kung mahal ko siya, opo ama, mahal kita, at nalalaman kong ikaw ang aking ama, at mahal mo ako. At hindi ako nababalot ng takot dahil tinutupad mo ang iyong salita. Pangako mo nga ito sa akin, ganoon ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos. Ngunit, paano kung nagawa ko ito? Nagawa ko yun. Kita nyo? Hayan na naman kayo sa panig ng pagiging legalista. Yan na naman. Huwag kayong pupunta sa panig ng pagiging legalista. Negatibo ito. Ang positibong panig ang dapat nyong asamin. Isa na kasi itong bagay na nagawa na. Namatay si Kristo at napuksana ang kasalanan noong siya ay namatay. At kung itinalaga ka nga ng Diyos sa buhay na walang hanggan, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Hayan nga, hindi na maaari pang mapahamak, may katiyakan na kayo magpakailanman. Sapagkat sa isang Espiritu ay nabautismuhan tayong lahat sa isang katawan at sa isang handog ay sinakdal na niya magpakailanman. Hayan nga, wala nang paraan para mahiwalay pa tayo. Tama yun. Ngayon, hindi ba't napakasarap nito sa pakiramdam? Ngayon, papaano nyo naman malalaman na kayo Kristiyano ngang talaga? Kapag ang inyong Espiritu ay nagpapatotoo kasama ng Kanyang Espiritu, kapag nasa inyong puso na ang pag-ibig ng Diyos, kapag meron ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, pagtitiis, kabutihan, kaamuan, sa pagkakataong yan, ang mga bunga ng Espiritu ay lumalakip na sa inyong buhay. Hindi nga patunay ang nakakapagsayaw ka sa Espiritu o sa modernong indayog, nakakaindak sa tugtog ng piano, sa pasayaw-sayaw na yan sa Espiritu. Ayos lang naman ang mga ganyang bagay. Subalit dinala nila ang buong bagay na yan doon sa panig ng pagiging legalista, kita nyo? At dahil doon, ang Espiritu ng Diyos ay nakaligtaan nila. Iyan nga ang dahilan. Nariyang ipinahahayag na ng Diyos ang kanyang sarili pero sasabihin nila, kalokohan. Ayaw namin magkaroon ng anumang kaugnayan dyan. Hindi nila nakikilala ang Diyos. Hindi nila nakita ito. Hindi nila ito mauunawaan sapagkat may iba ng buhay roon. Hindi nga niya malalaman. Hindi kasi nalalaman ng masamang damo kung ano ang ginagawa ng trigo. May iba siyang buhay. Ganyan din ito sa isang Kristiyano o sa isang karnal na mananampalataya na nag-aangking nananampalataya raw siya, lalabas at sasabihin, siya nga, isa talaga akong Kristiyano. May subong sigarilyo pa yan sa bibig na akala mo'y torong Texas na tinanggalan ng pangsiwag. Isang babae namang nakasyort sasabihin, "Oh, siya nga, miyembro ako ng iglesia. Totoo po yan, ako nga. Pinatutunayan ng inyong mga bunga na ikaw ay karnal talaga. Siya nga, tunay nga. Isa lang naman ang dahilan kung bakit nangyayari yan. Halin man yan sa kakulangang sa pag-iisip o may espiritu ka ng masamang pagnanasa sa loob mo. Ganun na ngayon. Kung nais ninyong tumulad sa kilos ng sanlibutan ng sabi ng Biblia, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan ay wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, ayun na nga. Ngayon sasabihin nyo, o ang sabi ng Biblia, dapat kong araw gawin yan. Hindi, hindi ganoon. Manatili lang kayo hanggang sa may gawin si Kristo para sa inyo na siyang mag-aalis niyan sa inyo. Sa ganyan ngang paraan ay naipanganak na kayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi sa paraang kayo dapat ang may gawin. Ito nga'y kung ano ang ginawa niya para sa inyo. Hanggang sa matanggap niyo ang pag-ibig na lumipat na kayo sa buhay mula sa kamatayan at sa pagkakataon niyan, masdan niyo ang inyong buhay. Tingnan kung tumatama na ba ito. Hindi nga yan dahil sa sinisikap ninyong isaayos ang inyong buhay, kundi dinadala kayo ng Diyos na mapasailalim sa Kanyang Espiritu. Hindi kayo ang nangunguna sa inyong sarili sa daan ng Diyos. Ang Diyos ang nangunguna sa inyo sa Kanyang sariling daan. Hindi kayo ang siyang nangunguna, kundi ang Diyos ang nangunguna. Ngayon, masdan nyo ito ngayon, habang papapunta na tayo sa dulo, sa 11 talata, at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng pangako. Ngayon, isa na lamang pangungusap dito. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili, na sinasabi, "Tunay, sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita." Noong katagpuin ng Diyos si Abraham, ngayon, tinanggap ni Abraham ang tipan ng walang ginagawa para masabing karapat dapat siya para doon. Noon ngang gawin ang tipan kay Abraham, biyaya lamang ang umiral. Hindi naman ganoong kabuting tao si Abraham. Hindi naman siya ganoong kabanal. Pangkaraniwan lamang siya. At ang Diyos, sa pamamagitan ng paghirang, ay pinili si Abraham sapagkat hinirang siya ng Diyos. Hindi dahil sa ginustuyo ni Abraham, o dahil ginawa ni Abraham ang ganito, o dahil mabuti siyang tao, hayan nga't wala naman siyang ginawa para masabing karapat-dapat. Pagkus, yun ang pagpili ng Diyos. Pinili ng Diyos si Abraham. Ngayon, gaya nga ng sabi ko dati, naniniwala akong pinipili natin ang mga mangangaral natin. Naghahanap-hanap tayo, nagsasabing, "Bueno, nagbitiw ang isa sa mga diakono. Humanap tayo ng pinakamahusay na lalaki sa buong gusali para humarili sa kanya. Bueno, nagbitiw na ang pastor. Maghanap na tayo. Piliin natin yung pinakamahusay." Minsan hindi yun tama. Noong pumili sila ng isang lalaki upang pumalit kay Judas, napili nila ang maling tao. Kumuha sila ng isang mapitagang lalaki, si Matias, isang dakilang manunulat, scholar, isang diplomata. Sabi nila, "Siya na ngang talaga ang karapat-dapat humarili. Naku, siyang siya na talaga." Subalit, hindi yun ang pinili ng Diyos. At ang lalaking ang ito ay walang nagawang kahit ano para sa Diyos. Ngunit ang pinili ng Diyos ay isang hamak na matandang mainitin ng ulong Hudyo na may patulis na ilong na sumugod doon na bakas sa mukha niya ang galit. Paroroon ako, dadakpin ko sila. Sabi ng Diyos, "May nakikita ako sa kanya, gagamitin ko siya." At nagpakita nga ang Diyos sa kanyang harapan sa malaking liwanag na iyon na naroon. At ang sabi niya, "Sino ka baga, Panginoon?" Sabi, "Ako si Jesus. Aba, mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. Bakit mo ako pinag-uusik?" Parang ganoon. At kinuha ng Diyos ang taong yun at ginawa siyang isa sa mga pinakadakilang taong lumakad sa ibabaw ng lupa kailanman pagkatapos ng panahon ni Jesus Kristo. Yan nga ang pinili ng Diyos. Sa panahon ngayon, iginigiit natin ang ating pinipili. Sa ating kaiglesyahan, isinusugod nyo ang isang tao sa dakong ito at ang isa pa sa dako naman dito. Hindi dapat ganoon. Ang Diyos ang siyang dapat manguna. Ang Diyos dapat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat-lahat. Hindi dapat kung ano ang nakasaad doon sa kung anong dokumento sa simbahan. Kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol dito, ang silang dapat na masunod. Pansinin nyo, nangako ang Diyos kay Abraham nang walang kundi-kondisyon. At ngayon, kaya na nga po, hindi na nga kinailangang gumawa ni Abraham ng anumang bagay. Sinabi ng Diyos, "Ginawa ko na ito." Nangako ang Diyos kay Adan, sabi, Adan, kung hindi mo hihipuin ito, ay mabubuhay ka magpakailanman. Ngunit sa araw na kainin mo ito, sa araw na iyon ay mamamatay ka. Sabi ni Adan, nahihiwagaan ako kung ano bang talaga ito. Ano nga kaya? Lumapit siya at kinain yun, pinakialaman. Sa tuwing gagawa ang isang tao ng tipan sa Diyos o ang Diyos sa isang tao, sumisira sa bahagi niya ang tao. Kaya kinailangang gumawa ng paraan ng Diyos dahil nakita niya kung ano ang ginagawa ng tao. At sila na may naitalagana ng una pa, hinirang na sila at kinailangang gumawa ang Diyos ng paraan. Kaya nanaog ang Diyos at nakipagtipan kay Abraham ng walang kundi-kundisyon. Kung meron ngang kundi-kundisyon o di sana'y matagal nang napahamak si Abraham, siya nga. Tingnan niyo siya roon sa dako ng Gerar, nag-backslide, nagsinungaling, at nagawang ipamigay ang asawa niya sa ibang lalaki para mailigtas ang sarili. Anong klaseng lalaki yan? Naroon siya sa dakong iyon at nag-backslide. Sinabi na lang Diyos sa kanya, sabi, huwag kang aalis dito, manatili ka rito. Napuwersa siyang umalis dahil sa tagtuyot. Naghahanapanap siya ng dako kung saan mas maaliwalas ang pamumuhay. Alam niyo na marahil kung anong nangyayari sa isang tao sa tuwing pipiliin niya ang maaliwalas na daan, kung saan-saan siya napadpad, doon nga kung saan mas luntian ang damo. At noong makarating na siya roon, sinabi niya sa hari roon na kapatid niya ang kanyang asawa para hindi siya mapahamak. Ngayon, isa yung pagsisinungaling. At ibang lalaki nga yun, ipinamimigay niya ang asawa niya sa ibang lalaki upang maisalba niya ang kanyang sarili. Ayon nga siya, nakaupo sa isang maliit na tolda, isang backslider, nagsinungaling, at nalis niyang talaga. Nahiwalay ng lubos sa pangako at lahat na, subalit propeta pa rin siya ng Diyos. At ito namang si Abimelech, napakabuting tao, lalaking may kabanalan. Sa katunayan, sumasambit siya ng panalangin gabi-gabi. Nasumpungan ang lolang ito na 100 taong gulang na, papalapit, maganda at batang bata ng muli. Sabi niya, ito na ang babaeng inihintay ko, kaya pakakasalan ko na siya. Sabi ni Abraham, sayo na siya, kapatid ko siya. Sabi, kuya ko nga siya. Kaya kinuha na siya at pinaliguan siya ng mga kababaihan at pinasuotan ng magagarang kasuotan at inayusan siyang gaya ng isang prinsesa. At sinambit na ng lalaki ang kanyang mga panalangin, nahiga na sa kama at inayos ang pagkahayga at sabi, bukas, pakakasalan ko ang magandang dalagang Hebreyong yun, yung kapatid ng binatang ito. Oh, magiging napakainam nun. Oh, Panginoon, talos mo kung gaano kitang iniibig. Siya nga po, napakainam talaga. At sinabi ng Diyos, ikaw ay dili ibat isang patay. Pasensya na po. Si Abra, aba, hayangat itong si Abraham. Nagsinungaling, nag-backslide, at heto naman ang lalaking ito. Matapat at matuwid, at hindi naman masama. Bakit ganun? Sabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang katapatang loob ng aking puso. Hindi ba siya itong nagsabi sa akin na kapatid na babae niya po raw yun? Sabi, talastas ko ang katapatang loob ng iyong puso. Yan ang dahilan kung bakit hinahadlangan kita sa pagkakasala laban sa akin. Siya nga, talastas ko ang katapatang loob ng iyong puso. Subalit ang kanyang asawa ay aking propeta. Hallelujah! Oh, kung hindi pa ba naman biyaya ang tawag dun, ano kaya? Nag-backslide, nagsisinungaling, at nakaupo lang doon. Subalit, propeta ko pa rin siya. Magdala ka ng kaloob at magpunta ka sa kanya at ibalik mo ang kanyang asawa, kundi ay mamamatay ka. Hindi ko diringgin ang mga panalangin mo. Hayaan mong siya ang manalangin para sa iyo. Amen! Hayaan nga, yan ang aking propeta. Ngayon sinasabi niyo, oh, ako na lang sana si Abraham. Kung tayo ay mga patay na kay Kristo, tayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Tama, yan nga ang sinasabi ng Biblia. Nais niyo po bang basahin yon? Hayan nga, sinabi iyon ng Biblia na hindi lamang ibinigay ang pangako kay Abraham at sa kanyang mga binhi. Hayan nga, nagkaroon ng maraming binhi si Abraham. Siya nga, maraming anak. Si Ismael ay anak niya. Nagkaroon siya ng 7 o 8 pang anak pagkatapos na mamatay ni Sarah kay Keturah. Subalit tingnan niyo, ang binhing ipinangako ay si Isaac. At sa pamamagitan ni Isaac, lumabas si Kristo. Sa pamamagitan naman ni Kristo ay lumabas tayo. Ang pangakong iyon ay walang kundi-kundisyon. Ngayon, papaano na ngayon si Abraham? Aba, nawalay na dapat siya at di na sana maaring makapanumbalik pang muli. Siya nga, di na sana maaring makapanumbalik pa si Saul kung ganyan ang basa niyo sa kasulatan. Kita niyo? Pero hindi nga ganyan. Ang pangako ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Bumasa tayo rito pansumandali. Nais kong basahin niyo ito. Nais kong tumungo kayo sa mga taga-Galacia 3:16 at basahin ito. At tingnan niyo ngayon kung ano ang pangako. At tingnan kung tayo kabilang sa kanyang pangako o hindi. 3:16, pakinggan niyo. Sige, babasahin ko rin ang 15 talata. Sige po, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man doon. Ngayon, kay Abraham nga at sa kanyang binhi, B-I-N-S-I, at sa kanyang binhi, sinabi ang pangako. Kay Abraham nga at sa kanyang binhi. Ngayon masdan, hindi sinasabi ng Diyos at sa iyong mga binhi, maramihan, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa isa lamang, at sa iyong binhi na si Kristo. Kung gayon, si Kristo ang binhi ni Abraham, at tayo na mga patay na kay Kristo at nabautisimuhan na sa kanyang katawan, tayo ay mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Kung gayoy, papaano ka pa maihiwalay kung nangako na ang Diyos sa iyo? Papaano ka mababackslide at mawawalay at mapupunta ng impyerno? Ngayon sasabihin niyo, bueno, hindi na ba kami maaari pang mabackslide? Walang pasubali. At kung sakaling mabackslide nga kayo, makakamtan niyo pa rin. Huwag po kayong mag-alala. Nakamtan nga ni Abraham, nakamtan ng iba, at makakamtan niyo rin. Pero huwag niyong iisiping binibigyan kayo nito ng karapatan para magkasala. Hindi. Sasagutin niyo ang lahat ng ginagawa niyo. Aanihin niyo ang anumang itanim niyo. Kung gagawa kayo maliit mang kasalanan, ay aani kayo ng buong batyang puno. Kaya nga. Ngunit kapatid, hindi ibig sabihin noon na mapapahamak ka na. Ganun na nga mismo. Inani ni Abraham kung ano ang itinanim niya. Siya nga. Subalit ligtas pa rin siya. Ang tipan na ginawa ng Diyos sa Israel, na iwaglit nila ang kanilang mana, naiwaglit nila ang lupang pangako at nagpunta sa Ehipto, ngunit hindi nila naiwaglit ang kanilang tipan. Ang sabi ng Diyos, naalala ko nga ang aking pangako kay Abraham. Naalala ko nga, at ako'y bumaba upang iligtas ang aking bayan. Pumayo ka, Moises, at sabihin mo sa paraon na sinabi ko, payaunin mo ang aking bayan. Naalala ko ngang nangako ako kay Abraham at sa kanyang binhi. Ganoon na ganoon nga rin sa atin. Kaya kung patay na kayo at ang inyong buhay ay natatago na sa Diyos kay Kristo, walang kahit anuman sa sanlibutan ang makasasaling sa inyo. Ngayon, maaring sa paglakad mo ay makagawa ka ng mali. Subalit kung ikaw nga ay isang totoo at tunay na anak ng Diyos, at alam mo sa sarili mong nakagawa ka ng mali, babangon ka at magsisikap na makabalik. Siya nga, at hindi ka malulugmok na lang. Subalit kung duwag ka, kung isa kang damong matinik, kung walang bumangon ka riyan sa loob-loob mo, sasabihin mo, ah, marahil hindi naman kasi ganoon kaimportante ito. Ganun na nga. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong kumuha ng lambat at pumalawot sa dagat. Inihulog iyon. Pagkatapos niyang ihulog, nakalambat siya ng mga pagong, palaka, mga ahas, mga butiki, mga gagamba at isda. Ganyan nga ang ebanghelyo kapag ipinapangaral ito. Gaya na lang nang sasabihin ng Panginoon sa isang ministro, gaya ni kapatid na Graham, humayo ka rito, pumunta ka sa dakong ito at mangisdapan sumandali, kapatid na Graham. Pagkatapos, kukunin na niya ang kanyang lambat at paruroon at palulutangin ang kanyang lambat ng paikot sa tubig. Saan ka pupunta, kapatid na Bill? Pupunta ako sa iba namang dako at maghuhulog ng lambat sa dako namang ito. Hinahatak ko na po. Heto na po sila, Panginoon. Ikaw po nakakaalam kung ano sila. Hahatakin kong muli ang lambat. Ayan na po. Heto na sila, Panginoon. Ngayon, ang pagong ay isang pagong simulat sa pool. Dire-diretso ka lang doon sa lambat. Siya nga. At hayan nga't ang mga tao ay nalalambat din ng emosyon. Oh, hallelujah, hallelujah, puri ng Panginoon. Luwalhati ng Diyos. Hallelujah. Dire-diretso lang sila sa lambat. Ganun lang. Kung ang kinagisnang espiritu ng pagong ay nasa kanila pa rin, hindi magtatagal, sasabihin nila, bueno, masasabi ko lang, hayan nga siya. Unti-unti nang bumabalik sa dati. At sasabihin naman ng matandang babaeng ulang, kasi naman hindi ko talaga maunawaan yon. Kita nyo? Si binibining gagamba naman na paupo-upo sa tabi mayamayan yan. Tong, tong, tong. Naroon na siyang muli sa dating gawi. Bueno, hindi naman kasi ganun ka-special yon. Ganun na nga. Sasabihin naman ni binibining ahas, abay, sangkumpul lang sila ng mga holy roller. Yun lang ang meron doon. Makapunta na nga lang sa dako kung saan mas may katinuan ang pinaggagagawa. Abay, ahas ka nga sa simulat sa pool. Nasama ka lang doon sa lambat ng ebanghelyo. Ganun nga. Subalit dinadala ang isda sa dulang ng Panginoon. isda na siya sa simula't sapon. Ang dinhi niya ay isang isda. Isda na siya sa simula pa lang. At nakikilala ng Diyos ang kanyang isda mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan. Hallelujah! Tandaan nyo, lahat sila'y humihinga sa iisang maputik na katubigan doon. Sa iisang sapa lang silang lahat nabubuhay. Siya nga, tayong lahat ay nagsiinom sa siyang espiritual na bato. Nagsikain ng lahat ng mana sa ilang. Kinain ni Caleb at Josue ang sharing mana na nakinain ng iba pa at nangabuwal silang lahat sa ilang. Subalit may dalawang hinirang na nakapasok at pumasok na sila. Siya nga, nagsiinom tayong lahat sa iisang bukal. Ngunit hindi lahat ng nagsiinom ay ligtas. Nagsigawan tayong lahat ng magkakasama. Nagalak tayong lahat ng sama-sama. Subalit ang mga hinirang ay ligtas. Napansin niyo ba, sabi rito, ang dalawang espiritu sa mga huling araw ay magiging magkatulad na magkatulad hanggang sa dadayain nito ang mismong hinirang kung maaari. Kung maaari, kita nyo? Hayan nga ang tunay na espiritu ng Diyos, hinirang sa buhay na walang hanggan. Ngayon, magtatapos na tayo. Pagkatapos ay tutuloy ni kapatid na Neville kung saan ako magtatapos dito. Sige. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos kay Kristo, ang kautusan na 400 taon na sumipot ng makaraan ang 430 taon ay hindi mapawawalang kabuluhan, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Yan nga ang pangako ng Diyos na ibinigay kay Abraham bago pa man magkaroon ng kautusan. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Hindi nga sa pamamagitan ng anumang ginagawa nyo. Hindi sa pamamagitan ng anumang kautusan. Anumang kautusan sa inyong iglesia, sa pakikianib man sa iglesia, o anumang kautusan. Ito ay sadyang sa biyaya ng Diyos sa inyo. Ayan nga, masdan. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan. Hindi ba't kasing linaw yan ng nakikita nyo namang may ilong ako sa mukha? Idinagdag ito upang magkaroon ng kabuluhan hanggang sa pumarito ang binhi na si Kristo ang siyang pinangakuan. At ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel at sa mga kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa. Datapot ang Diyos ay isa. Ngayon, iiwan ko ito rito, simula rito para kay kapatid na Neville para sa darating na Miyerkules. Ngayon, naunawaan na ba niyo kung ano ang naipangaral sa akin? Na hindi nga maaaring ang isang Kristiyanong naipanganak na muli, hindi ko tinutukoy yung nagaangkin lang na naipanganak na muli. Ang tinutukoy ko ay yung tunay na naipanganak na muling Kristiyano na ang mawalay siya sa biyaya ay hindi nga maaaring mangyari. Maaari nga siya mahulog, siya nga, ngunit hindi siya maaari kahit kailan mawawalay sa biyayang yun. Nahulog noon si Abraham mula sa biyaya. Tunay, nahulog nga siya. Sinabihan na siya ng Diyos na manatili roon. Nagpunta siya kung saan-saan. Ngunit kailanman ay hindi niya naiwaglit ang kanyang tipan. Siya'y pinili pa rin ng Diyos. Siya'y ang propetang nakaupo roon. Siya nga, mananatili siyang sa Diyos sa tuwina. Ngayon pansinin niyo, sinasabi ng Biblia na ang buong Israel ay maliligtas. Ilan na nakakaalam nun? Sinasabi ng Biblia, ang buong sa Israel ay maliligtas. Ngayon, ang Israel ay hindi yaong Israel na buhat sa laman, kundi Israel na buhat sa Espiritu, sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ay hindi nagbabago. Hindi ba't iyan ang sabi ng Biblia sa kasunod na talata? Mga taga-Galacia. Ngayon, ang buong Israel ay maliligtas. Ang bawat isa sa kanila ay ligtas. Paano tayo magiging Israel? Hinaring mga patay kay Kristo, ariing dinhi kayo ni Abraham, at tayo ngay mga tagapagmana ayon sa pangako. Sabi ni Pablo, hindi Hudyo kung sa labas lamang, kundi sa loob ay isang Hudyo, yaong mga pinangakuan. At tayo mga binhi ni Abraham, sa pamamagitan ng pangako kay Kristo, pinatanggap siya bilang ating sariling tagapagligtas. Oo, umaasa po akong makikita niyo ito. Umaasa akong maunawaan niyo ito. Umapagbubulay-bulayan niyo ito ng kahit konting panahon. Ngayon, sa dako rito, itatapusin na natin ito. Pagkatapos ay umpisahan na natin ang tungkol kay Melchizedek na ibinabalik tayo rito. Kisimulan na nga natin yan. O sadyang ito'y, ang lahat nga nito'y kay inam namang talaga. Hayan nga't umuusad na tayo papunta roon sa pinakakrema. Ngayon, kita nyo, kung ito'y kukunin nyo sa ganitong kuha, para bang kung babasahin nyo nga ito sa pananaw, na katulad doon sa isang saradong Trinitarian, na naniniwalang may tatlong Diyos, nang sabi sa akin minsan na ganap daw na ipinapahayag doon sa Mateo 3 na may tatlong individual na mga persona sa pagka-Diyos. Sabi ko, Kailangan kong makita iyon. Sabi niya, tingnan mo. Nakatayo siya sa pulpitong ito. Sabi niya, tingnan mo rito, Mateo 3, sabi. Noong pagdakay umahon si Jesus sa tubig, narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na gaya ng isang kalapati at sinasabi ng tinig mula sa langit, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. At may tatlong araw, ang anak sa pampang, ang Espiritu Santo sa pagitan, ang ama doon sa taas. Sabi ko, kapatid, hindi naman ganyan ang pagkabasa niyan sa kasulatan. Oh, siya nga, ganun nga ito. Sabi ko, ngayon, basahin mo itong muli. Alamin mo kung ganun nga ang pagkabasa rito. Ngayon, ganito ang paglalarawan niya. Heto ang Diyos, ang anak. Naroon naman ang Diyos, ang ama. Heto naman ang Diyos, ang Espiritu Santo, gaya ng isang kalapati. Ngayon, masdan nyo. Ang sabi ng Biblia, noong mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon ng anak sa tubig, narito, nangabuksan sa itaas niya ang mga langit at isang tinig na nagsasabi, nakita niya ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na gaya ng isang kalapati. Hindi ibang persona ang naroon sa itaas, kundi ang Espiritu ng Diyos ay iyong kalapati na nasa itaas niya. At narito ang isang tinig nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdang panahanan. Ngayon, basahin nyo ang Mateo 3 at tingnan nyo kung hindi ba ganoon ang pagkakasabi nito. Kita nyo? Hindi tatlong tao. Hindi nga. At sa ganoon ding paraan, hindi nito sinasabing di maaring makabalik pa kailanman ang isang tao pagkatapos niyang mag-backslide. Hindi ganoon ang pagkakasabi nito. Hindi ganoon ang pagkakasabi. Ang sabi, hindi maaring makabalik pa kailanman ang isang tao upang baguhin ang kanyang sarili matapos na siya'y minsan nang naparoon. Hindi nga niya kayang gawin ang gayon. Sinasabi ng Biblia, ang naipanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat hindi siya maaring magkasala sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanya at hindi siya maaring magkasala. Papaano nga akong matatawag na isang makasalanan gayong may isang haing inalay roon upang pumalit sa lugar ko? Papaano pa akong mamamatay kung nabayaran na ang kamatayan para sa akin? Papaano pa akong mamamatay kung meron na akong buhay na walang hanggan? Magagawa ko ba iyon? Hindi nyo magagawa iyon. Papaano nang meron ako nitong kasulatan mula sa alkalde ng bayan na nagpapahintulot sa akin na maaari akong magmaneho sa bayan sa bilis ng 60 milya kada oras tapos huhuliin ako ng pulis sa pagpapatakbo ng 60 milya kada oras? Paano nang mangyayari iyon? May kasulatan ako mula sa alkalde na nagsasabing maaari kong gawin iyon. Hindi niya ako pwedeng huliin. Kung huliin niya ako, maaari nga niyang hipan ang kanyang silbato at kung ano-ano pa at babaliwalain ko lang iyon. Hindi ko yun papansinin. May pahintulot kasi ako. At papaano nga kung magkagayon na nang mamatay si Kristo para sa akin at ako'y naging kanyang katuwiran dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig sa akin? Papaano pa nga ako magkakasala gayong may bagay na nakahain doon sa pagitan ko at ng Diyos? Isang hain. Hindi na ako maaaring magkasala pa. Hindi na maaari pa. Hindi na ako ang nakikita ng Diyos. Si Kristo na ang kanyang nakikita. Nakatayo siya sa lugar ko. At kung makagawa man ako ng anumang pagkakamali, pumapalit si Kristo sa lugar ko. Ipinagtapat ko na ang aking pagkakasala. Mali ako. Siya ang tama. Panginoon, talastas mo ang puso ko. Alam mo kung taos iyon sa kalooban ko o hindi. At nagkamali talaga ako. Patawarin mo po ako. Hindi na yun kailanman makikita pa ng Diyos. Natatakpan na ako ng dugo ni Jesus sa tuwi-tuwi na. Kung gayoy, papaano pang ako ang makikita ng Diyos? Papaano pang ang kasalanan ay may bibilang sa akin, gayong hindi naman niya magagawa yun? Pagkatapos na makagawa ko ng ganon, may kapatawaran agad. Siya nga. Kagaya nga yan nang kukuha ka ng isang maliit na pampatak na gaya nito. Isang maliit na pampatak sa mata at isasawsaw yun sa tintang itim hanggang mapuno at itatapat yun sa ibabaw ng isang batya ng pampaputi ng damit at papatakan yun. At pagkatapos, susubukan yung hanapin yun doon. Hayan nga't naging pampaputi na ng damit yun. Naging puti na yung tinta. At ganyan nga ang nangyayari sa inyong mga kasalanang inyong ipinagtapat kung kayo na kay Kristo na. Sa pagitan nyo at ng Diyos ay isang batyang punong-puno ng pampaputi ng damit at hayan nga't itinuwid na ang inyong kasalanan sapagkat naghihintay sa inyo roon ang isang haing matuwid. Pagdating ko sa ilog, sa wakas ng panahon, at ang iib ng lumbay ay wala na, sa puso'y may pag-asang sa aking umaaliw, nasa Jordan ay di ako mag-isa. Napakainam nga nun. Napakainam talaga. Hindi ako mag-iisa. Isa sa mga araw na ito, papalapit na tayo sa dulo ng daan, ihinto na sa pagsikat ang araw, at magtatawag na ang Diyos. Babaling si Adan at yuyugyugin si Eva at sasabihin, "Giliw, narito na, oras na para gumising." Babaling si Eva at hahawakan si Abel, sasabihin, "Halika na anak, oras na para gumising." Babaling si Abel kay Seth at babaling naman si Seth kay Noe. Babaling si Noe kay, "Oh, tuloy-tuloy lang." Hanggang marating si Abraham at tuloy-tuloy lang ng tuloy-tuloy. Magkakaroon ng matinding pagyugyog at paggising pagdating ng anak ng Diyos. Tatayo tayo sa kanyang wangis sa araw na iyon. Ngayon, kung makagawa kayo ng pagkakasala sa dakong ito, sasagutin nyo nga iyon. Akin nang kanino ko pa ito naiisip at sasabihin ko nga ito sa inyo. Sinusubukan kong pawiin yon mga 4 o 5 beses na. Pero kailangan ko itong sabihin. Ilan dito ang nakakaalala sa isang kapatid na lalaking pastor na dating dumadalo rito sa Church of God? Itong kapatid na si, ano nga po yung pangalan niya? Dito sa Borgang siya nagtrabaho noon. Oh, nakalimutan niyo na yata. Yung dito sa First Church of God, dito sa Mekanto lang. Yun ngang dating nagtitinda ng Rowley's noong bumagsak noon ang ekonomiya. Isang tunay na makadiyos at banal na lalaki. Pumalit sa kanya roon si kapatid na Smith. Sasabihin ko ang pangalan niya sa ilang minuto. Siya ay isang ang taong iniligtas ng Diyos. Tandaan nyo, kung hindi kayo magpapatuwid at gagawa kayo ng isang bagay na mali, gayong isa na kayong Kristiyano, babalaan nga kayo ng Diyos. At kapag hindi nyo pakikinggan ang babala, aalisin na lamang niya kayo mula mismo sa lupa. Yun nga ang ginawa niya. Naalala nyo po ba sa Biblia? Tingnan nyo ang iglesyang iyon sa Korinto. Sinabi niya sa kanila kung ano ang posisyon nila kay Kristo. Ngunit binalaan niya rin sila kung anong magaganap at kanilang itinama ang mga sarili. Nagpatuwid sila sa Diyos. At ang mapagpakumbabang kapatid na ito, isa nga siyang kamangha-manghat mapagpakumbabang kapatid. Naniniwala ako, isa ngang lalaking iniligtas ng Diyos. At nakapasok nga siya ng trabaho rito sa May Borgang. Kung narito po ngayon ang ilan sa mga kamag-anakan niya, umaasa po akong hindi niyo iisiping aking hindi ko alam kung nakaupo man kayo rito ngayon. Ayan nga po, si Ramsey, si kapatid na Ramsey. Ilan ang nakakaalala kay kapatid na Ramsey na dumadalo roon sa May Church of God? Alam ko, naaalala niyo. Kahanga-hangat, napaka mapagpakumbabang lalaki. At dati-rati, bumibisita siya doon sa bahay at nakakapagkwentuhan kami at maupo kami roon at iiyak at magkahawak pa kami niya ng kamay. Isang ang tunay na Kristiyano. Isang araw ay nagpunta nga ako roon. Kagagaling ko lang noon sa ibayong dagat sa isang pagtitipon at naisipan kong ipaservice yung kotse ko. Sabi ni kapatid na Ramsey, "Anong may paglilingkod ko sa'yo, Billy?" Sabi ko, "Ipaservice ko lang yung kotse ko, kapatid na Ramsey. Palitan mo na ang langis." "Sige," sabi niya. "Walang problema." Sabi, "Mainam ba yung naging pagtitipon mo?" Sabi ko, "Oh, kapatid na Ramsey, kamangha-mangha talaga." Sabi ko, "Sana may sama kita minsan. Bakit hindi ka nga pala sumama sa akin?" Sabi niya, "Hindi na ako naglilingkod sa Panginoon, Billy." Nagpalingalinga ako, sabi ko, "Anong sabi mo?" Parang wala lang sa kanya nung sabihin niyang, "Hindi na ako naglilingkod sa kanya." Lumakad na siyang palayo. Naisip ko, "Oh, sinasabi niya lang yun. Umalis muna ako. May pinuntahan." Bumalik ako at sumakay na sa kotse. Nagmaneho na ako pa uwi. At sinimulan kong pagbulay-bulayan yun, hindi na ako naglilingkod sa Panginoon. Inilagay ng Panginoon sa puso kong bumalik at tanungin siyang muli, kaya sabi ko, "Meda, bantayan mo muna ang bahay." At sumakay na ako. Sumakay na ng kotse at nagbalik doon. Huminto roon. Nagpunta sa May Borgang. Sabi ko, "Kapatid na Ramsey, may gusto akong itanong sa iyo." Sabi, "Sige, Billy, ano yun?" Sabi ko, "Sabi mo kanina, hindi ka na naglilingkod sa Panginoon. Binibiro mo lang ako noon, hindi ba?" Sabi niya, "Hindi." Sabi ko, "Kapatid na Ramsey, hindi ka seryoso, hindi ba?" Sabi niya, "Seryoso." Sabi ko, "Hindi mo na ba siya iniibig?" Sabi niya, "Kung iniibig ko siya, paglilingkuran ko siya. Ganon yun, hindi ba, Billy?" Lumayo na siya. Naisip ko, "Sandali lang, kapatid na Ramsey." Sabi, "Ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol doon." Umuwi ako, umasok sa kwarto, nagkulong doon. At oh, napakabigat talaga nun sa kalooban na para bang inagawan nyo ng biskwit ang isang bata o parang ganon. Alam nyo na, naisip ko, ano? Hindi yun maaari. Siguradong may nangyaring kung ano kay kapatid na Ramsey. At may isang maitim na binatil yung ang pangalan ni Jimmy. Dumadalo siya rito sa simbahan. Yung isang paa niya, alam nyo, paika-ika siya ng konti. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Nagtatrabaho siya roon sa May Borgang. Tagamaneho siya ng truck na tagahatak ng kotse. Nakasalubong niya ako at sabi niya, "Alam mo, Reverend Branham," sabi niya, "hindi ko maintindihan itong si Dr. Ramsey," sabi niya. Nakausap ko siya nung isang araw, sabi, "Natatakot nga kami lahat na magkwento ng anuman." Sabi, "Isa ka kasing taong banal." Hayan nga't sabi, kinuha niya yung lisensya niya na patunay na isa siyang mangangaral at lumapit doon sa basurahan at pinagpupunit yun at itinapon yung pirapiraso noon sa basurahan. Tapos sabi, Ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang kinalaman dito. Sabi nung binatilyo, naku Ginoo, sabi, hindi ba't hindi nyo dapat ginagawa ang ganyan? Sagot nito, oh Jim, sawa na kasi ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nasabi tuloy ng binatilyo, sabi, hindi naman kayo siguro seryoso sa sinasabi nyo yan. At pagkatapos daw, sinabi raw sa kanya, nagbilin daw na papasok siya para maglihan ng mga balbula ng kotse niya, araw ng magagawa noon sa pagkakaalala ko, yun ngang araw na yon. At sabi nito, ngayon gusto kong pumasok ka para matulungan ako, Jim. Sabi nung binatilyo, tutulungan ko po kayo pagkagaling ko na ng simbahan, pero bago yan, magsisimba po muna ako. Sabi ay bumalik si roon at nililihang nga noon ni Ginoong Ramsey yung mga balbula ng kotse niya. Sabi niya, Jimmy, dumaan ka nga sa may ilog, sarado kasi ang mga inuman ng alak dito. Dumaan ka sa may ilog at ikuha mo ako ng isang kaha ng serbesa. Sabi niya, Ginoong Ramsey, nagkasala ako sa maraming bagay. Ngunit hindi ako kailanman magkakasala ng pagkuha ng isang kaha ng serbesa para sa isang lingkod ng Panginoon, sabi niya. Ayaw ko po, hindi ko po gagawin yun kailanman. At sabi nito, sige na, ikuha mo na ako, Jim. Sabi ng binatilyo, Ginoong Ramsey, ako na ang bahala sa paglilihan ng mga balbula niyo. Pero kung gusto niyo pong talaga ng serbesa, kayo na po mismo ang kumuha. Sabi pa, hindi ko kailanman ikukuha ang isang lingkod ng Panginoon ng kagaya nun. Kaya sumakay si Ramsey sa sasakyan ni Jimmy, pumaroon sa may ilog, bumalik, medyo pasuray-suray na. May daladala ng kaha ng serbesa, iniinom yun. Nagsimulang bumagsak ang katawan niya at magkasakit, kita nyo? Hindi na siya maaaring kausapin ng Diyos. Binalaan ko na siya noon. Ginawa ko ng lahat ng magagawa ko. Nagpunta sa kanya si kapatid na Smith at binalaan siya. Maraming nagsikap na gawin ang magagawa nila para sa kanya. Sa likod ng lahat, umiling lang siya. Anong nangyari? Nagkasakit siya at namatay. Ipinapakita lang niya na ligtas siya. Kung hindi magawa ng Diyos na siya'y pasunurin siya, kanya ngang kukunin na lang siya mula sa lupa at iuwi na sa tahanan. Ganyan nga mismo ang sinabi ng Biblia. Ipinangako yan ng Biblia. Kung hindi ka magpapatuwid, kailangan mo na ngang umuwi ng tahanan. Kaya hindi ka maaaring mawaglit ng Diyos pagkatapos na ikay kanya ng iligtas, ngunit maaaring nga niyang paikliin ang mga araw mo rito at panagutin ka sa bawat kasalanan na nagawa mo. Kaya kung nagkasala ka, kinakailangan mong managot para sa ginawa mo. Tandaan niyo yan. Ngayon, sumain niyo nawa ang Panginoon. Naniniwala akong sa gabing ito, ligtas si kapatid na Ramsey. Walang pag-aalinlangan yan. Naniniwala ko yan. Ngunit talagang ayaw niyang sumunod sa Diyos. At dahil ayaw na niyang sumunod sa Diyos, kinailangan na siyang iuwi ng Diyos. Iyon na lang ang bagay na magagawa. Dahil ano bang sabi dun? Magdudulot lang siya ng kakutyaan at kahiyan sa dugo na nagpabanal sa kanya. Hindi nga ba? At umaring di banal ang tipan. Kaya't nga, yan ang sinabi ng sulat na ito para sa mga Hebreo. Kita nyo? Hindi siya maaaring mapahamak, ngunit magdudulot siya ng kakutyaan at kahiyan, kaya kinakailangan kunin na siya ng Diyos mula sa lupa at iuwi na siya ng tahanan. Ganun na nga mismo ang nangyari. Ngayon, naway magpala ang Panginoon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin. Ngayon, kabanal-banalan at mapagbiyayang Ama, lubos nga kami nagpapasalamat sa iyo para sa pangako na taglay namin na hindi mo kami kailanman iiwan ni pababayaan man. Ipinangako mong sasamahan mo kami sa lakbayan namin sa buhay at maging sa kamatayan man ay nasa tabi ka namin. Ipinangako mo po sa amin na mayroon na kaming buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob mo nga po ito sa amin ng walang bayad. Hindi na ito mawawaglit pa sa amin kailanman. Ang lahat ng lumalapit sa akin ay may buhay na walang hanggan. At dahil ito'y buhay na walang hanggan, wala na nga itong katapusan at ipinangako mong ibabangon mo kami sa huling araw. Lubos nga kaming nagpapasalamat dahil dito at nagpapasalamat din kami na itinuturo ito sa amin ng iyong salita. Binibigyan kami nito ng tiyak na pag-asa. Ipinapaalam nito sa amin ng aming Ama ay pag-ibig. Mahal niya kami at kami pinili niya. Sinabi mo, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at inihalal kayo. At akin ngang pinasasalamatan ka, Ama, na iyo pong ginawa ang gayon. At marami ang nangakaupo rito ngayong gabi, at sila nga po'y inihalal na sa buhay na walang hanggan, at tinanggap na si Jesus Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At ang mga bunga ng Espiritu ay lumalakip na sa kanilang buhay, kaamuhan, kababaang loob, kapakumbabaan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan. Kami nga'y nagpapasalamat para sa mga ito. At dumadalangin kami, Ama, na kung may ilang naririto ngayong gabi, na wala ang mga bungang ito para lumakip sa kanila, bagkus nakasandig sila sa mga tila kakatuwang mga karanasan, dahil naantik sila noon, at kung minsan, dahil nadala sila ng emosyon nila, gumaan po raw ang pakiramdam nila, maaaring napasigaw pa sila, maaaring nakagawa sila ng maraming bagay. Subalit, Ama, kung hindi nila taglay-taglay ang bunga ng Espiritu, na siyang nagpapanatili sa kanila sa araw-araw na mga punong-puno ng pag-ibig, nagpapatawad ng kanilang mga kaaway, itinatama ang kanilang mga kamalian, at namumuhay ng payapa at mapagmahal at kalugod-lugod at mabait sa isa't isa, at isang kasigasigan para sa Iglesia, isang pag-ibig para kay Kristo at para sa kanyang mga anak. O Diyos na walang hanggan, patawarin mo po sila. Bagamat kasapi sila ng Iglesia, mga kasapi ng katawan sa lupa, humayo nawa sila ngayon at isantabi iyong mga karnal, mga gawang patay, at magtumulin sa kasakdalan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Lumapit nawa sila sa kanya na sakdal at siya'y tanggapin bilang kabayaran para sa kanilang mga kasalanan, upang siya'y tumayo bilang sanghaing sakdal para sa isang nagkasalang lalaki at isang nagkasalang babae, at naway mapagkalooban sila ng biyaya niyang pag-ibig at kapayapaan hanggang sa makarating na sila sa presensya ng Diyos upang mabuhay magpakailanman. Ipagkaloob mo po ito, Ama, habang nakayuko ang ating mga ulo, kung meron po riyang nagnanais na ipagpalit ang isang karnal na buhay ng mga palatuntunan, ng mga bautismo, at ng kung ano-anong sensasyon, mga munting karnal na bagay na gaya niyan, para sa isang tunay na pusong puno ng tunay na pag-ibig, na magagawa mong lumapit sa isang kaaway na kinamumuhian mong talaga, yakapin siya at sabihin, "Kapatid, ipapanalangin kita, mahal kita." Kung nais niyong ipagpalit na ang karanasan iyan ng mga karnal na bagay para sa isang tunay na karanasan ng pag-ibig, maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay sa Diyos at sabihin, "Diyos, tanggapin mo ako ngayong gabi at gawin mo ako kung ano dapat ako. Ipananalangin ko kayo dito mismo sa pulpitong ito." Nais niyo bang maipanalangin? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. May iba pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Kahani ba ko sa iglesia ng maraming taon? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likuran, binibini. Hihilingin ko sa Diyos na bigyan ako ng kapayapaan. Kayo ba ay walang kapayapaan sa puso? Hindi ba kayo makapagpasya? Nag-aalinlangan ba kayo? Nagugulumihanan ba kayo? Nagdadalawang isip ba kayo kung ito ba'y tama o hindi? Sa inyong paglapit kay Kristo, lumalapit ba kayo na may lubos na katiyakan? Isang pusong puno ng pag-ibig? Lumalapit ba kayo sa Kanya na wala isamang pagkatakot? Sinasabi, "Alam kong Siya ang aking Ama." At wala nang paghatol, lumipat na kayo sa buhay mula sa kamatayan. Alam nyo ito, at napapansin nyo na ito sa inyong buhay. Mapagmahal na kayo. Maganda para sa inyo ang magpatawad. Magilog na kayo. May kapayapaan na kayo. May kaamuan na kayo. Ang lahat nitong mga bunga ng Espiritu ay lumalakip na sa inyong buhay araw-araw. At kung makagawa man kayo ng anumang bagay na mali, oh naku, pagkaisip nyo pa lang na may nagawa kayong mali, kaagad-agad nyo itong itatama sa oras ding yun. Hindi na kayo magpapalampas ng minuto, kikilos kayo agad at itatama yun. Kung hindi ganoon, bueno, wala pa sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Maaring mabuti kayong babae, maaring mabuti kayong lalaki, maaring kinikilala kayo sa iglesia, maaring kinikilala kayo sa lugar nyo, subalit nakapagpatuloy na ba kayo sa kasakdalang yon? Sa dakong yon kung saan buong buo na kayong nagtitiwala kay Kristo? At sa pamamagitan nito, binigyan na kayo ng katibayan, sumampalataya si Abraham sa Diyos. At ibinilang naman ito na katuwiran sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng Diyos ng tatak ng pagtutuli bilang katibayan. Ngayon sasabihin niyo, sumasampalataya ako sa Diyos. Nagpahayag na ako. Ngunit ibinigay na ba sa inyo ng Diyos ang tatak ng Espiritu Santo sa inyong buhay? Itong pag-ibig, kagalakan, mga bunga ng Espiritu, bilang patunay na ligtas na kayo. Kung hindi pa niya ginawa yun, kung gayoy hindi pa niya kinikilala ang inyong pananampalataya, isa lamang iyong pagpapahayag. Kung hindi pa niya ito tinatanggap, may kung anong bagay na mali, nais niyo na bang tanggapin siya kung gayon? Itaas ninyo ang inyong kamay kung mayroon pang minais bago tayo manalangin. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. Pagpalain ka ng Diyos dyan sa bandang likod. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige, may iba pa po ba? Bago tayo dumako sa pananalangin. Sige, pagpalain ka ng Diyos dyan, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong lalaki. Siya nga, may nasa 10, 15 kamay ang tumaas. Ngayon manalangin tayo. Banal na Panginoon, sa kanilang kinauupuan, nais nilang makasumpong ng isang altar. Sa kanilang kinauupuan, kung saan sila nakaupo ngayon, nangusap ka sa kanilang mga puso na sila'y nagkamali. Sa kanilang kinauupuan, ay naglagay ka ng isang pagnanais sa kanilang puso na kanilang inaasam na higit pang maging gaya ni Jesus. Ninanais nilang mabago ang kanilang buhay. Ninanais nilang maging maamo at mapagpakumbaba. Ninanais nilang magkaroon ng magandang kalooban at puno ng pagtitiis. Ninanais nilang maging mapagpahinuhod, mapagbata. Ninanais nilang maging lubos ang gaya ng Kristiyano, lubos na gaya ni Kristo, hanggang sasabihin ng sanlibutan sa paglalakad nila sa kalsada, ang lalaki niya na ay totoong Kristiyano. ang babaeng yan ay totoong Kristiyano o sila ang pinakamagiliw, pinakamaamo, pinakakalugod-lugod na mga tao. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, na kanilang tanggapin ang karanasang iyon ngayong gabi at huwag nawa silang sumandig sa kakayahan ng kanilang simbahan, sa kanilang mga pakikisabi sa anumang iglesia, anumang denominasyon, o ni sa kanilang mga emosyon, sa anumang bagay na kahali-halina, gaya ng pagpapadala sa emosyon o sa kung ano-anong bagay na nangyari sa kanila, sumigaw man sila, nakapagsalita man ng iba't ibang wika, o anuman. O walang hanggang Diyos, huwag mo silang hayaang ipagkatiwala ang pagpunta nila ng langit sa pamamagitan nun, sapagkat nakita na namin itong kalunos-lunos na nabigo ng napakarami ng beses. At sinabi mo ngang, mabibigo ito, kahit maging mga wika ay titigil, maging propesiya ay mawawala, maging kaalaman ay mawawala. O maging ang lahat ng mga bagay na ito, maging mga kaloob, mga himala ng kagalingan ay mga tatapos. Tanging ang banal na pag-ibig ang magtatagal. Diyos, likhain mo po iyon sa kanilang puso at ipaalam sa kanila na iyon ang Espiritong nagbibigay bunga. Iyon nawang gawin ito ngayon, Panginoon, habang naghihintay kami sa iyo, sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagliliparan ang mga bola ng apoy at may mga kalapating pabalik-balik sa gusali. Si Kristo ay nariyang papasok na may mga tinik sa kanyang mga kamay at nasa kanyang, alam ba niyong pakanayan ng Antikristo? Kanyang sinabi, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingala kayo, malapit na ang pagkatubos ninyo. Yan nga ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong magtumulin ang iglesia sa bawat minuto at ihanda kayong matatag. Maaaring hindi natin makakasama sa habang panahon si kapatid na Neville. Naniniwala akong si kapatid na Neville ay isang magaling at mahusay na tagapagturo ng Ebanghelyo. Hindi natin alam kung ano maaaring dumating sa pulpito rito. At kapag dumating nga iyon dito, alam ng aking tupa ang aking tinig. Manatili kayo sa salitang yan. Huwag na huwag niyong iiwan kailanman ang salitang yan. Manatili kayo mismo rito. Magsitibay nga kayo sa kalayaan na pinalaya na kayo ni Kristo. Huwag kayong pasakop sa lahat ng mga pamatok ng pagkaalipin yon at sa iba pa. Magpakatibay kayo at maging malaya. Pagpapalain kayo ng Diyos. Wala na tayong dapat katakutan pa sa sanlibutan. Lagi kayong nag-aalinlangan. Napapansin kong may mga lumalapit para may panalangin, makikipagsiksikan sa pila. Kapag may mababalita ang bagong malakihang gawain ng pagpapagaling, pipila sila rito, pipila sila sa isang ito. Hindi ko sila binabatikos. Sinisikap nilang makasumpong ng ginhawa. Subalit mali ang daang kanilang tinatahak. Kabaliktaran ang ginagawa nyo sa sinabi ng Diyos na gawin. Kita nyo, kung makalalapit lamang kayo na buo ang loob sa luklukan ng biyaya at sasampalataya na humingi kayo, kayo ay makatatanggap. Manatili kayo roon. Ganyan nga ang dapat nyong gawin. Hindi lang basta palipat-lipat mula sa isang misyon sa isa pa, sa isang iglesia sa isa pa, sa isang malakihang gawain sa isa pa. Kaya nga't, nagiging walang kabuluhan sa kanila ang mga malakihang gawain ito ng pagpapagaling. Tunay nga, nagiging dako na lang ito kung saan ang mga matatalino ay pamatsyag-matsyag sa paligid at sa isip-isip nila'y ano ba talaga ito? Ayan nga't ayaw ng Diyos ang mga gayong bagay. Hindi nga kinailangang idaan pa sa naglalakihang mga gawain ang pagpapagaling. Dapat ngang may pagpapagaling sa bawat lokal na iglesia. Kumikilos ang lahat ng mga kaloob. Hayan rin at huwag kayong tumuon na lamang sa mga kaloob na yan. Huwag niyong ituon ang inyong isip sa kaloob. Kung nais kayong gamitin ng Diyos para sa isang bagay, gagawin niya yun. Ngunit ituon niyo ang inyong diwa sa tagapagkaloob. Si Martin Luther, minsan pagkatapos niya magsalita ng mga wika, tinanong siya kung bakit hindi niya ipinangaral yun. Sabi niya, kung ipinangaral ko iyon, titingin na lang ang mga tao ko sa kaloob sa halip na sa tagapagkaloob. Siya nga. Si Moody minsan nakapagsalita rin. At nangyari nga yun, nung lubos na siyang napupuspos, nagsalita siya ng mga wika. Sabi niya, Diyos, patawarin mo ako sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Hayan nga, kita nyo? At nangyayari rin sa kanila ang mga bagay na iyon. Pinaniniwalaan natin ang mga bagay na iyon, ngunit kinakailangang mailagay sila sa tama nilang kalalagyan. At hindi dapat silang maitakdang mga katunayan. Walang kahit ano sa Biblia na masasabing katunayan ng Espiritu Santo maliban sa mga bunga ng Espiritu lamang. Sige nga't hagilapin nyo kung hindi yan ang sinabi ni Jesus. Iyon nga, ang katunayan ng banal na Espiritu ay ang bunga ng inyong Espiritu. Sinabi nga ni Jesus, sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. At ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kapayapaan, kagandahang loob, kaamuan. At ang bunga ng kaaway ay pagkapuot, pagkamuhi, masamang hangad, pakikipag-alitan at iba pa. Yun ang bunga ng kaaway. Kaya, mapatutunayan nyo nga sa paraan ng inyong pamumuhay kung saan kayo nakatayo sa Diyos. Kung ang buong puso niyo ay umiibig sa Kanya, at iniibig niyo siya at kayo'y magiliw, at namumuhay kasama niya araw-araw, alam niyong lumipat na kayo sa buhay mula sa kamatayan. Kung hindi, at kayo'y kabaligtaran, nagaan niyong Kristiyano lamang kayo. Siya nga. Ayan nga't, ang lahat ng karnal na panggagaya ay tiyak na mailalantad. Alam natin yan. Kaya, huwag niyong ipamuhay ang ganung uri ng buhay. Hindi niyo naman dapat gawin yan. Bakit niyo tatanggapin ang ibang bagay, gayong ang buong kalawakan si taas ay punong-puno na ng mabubuti at mga totoong bagay? Ayan nga, pipiliin ko nga ang Diyos. Yun ang nais ko. Amen. Ngayon, mayroon ba ritong dumalo para may panalangin? Kung kayo nga, itaas niyo ang inyong kamay. Nagkaroon tayo kaninang umaga ng gawaing pagpapagaling. Kung gayon, ito na po bang binibining narito? Sige kapatid, maaari ka bang lumapit sa harap? At ang ating kapatid na matanda sa iglesia rito, lumapit po kayo ngayon para sa pagpapahid. Hindi ba't siya'y kamangha-mangha talaga? Yuko natin ang ating mga ulo ng totoong taimtim ngayon. At Shine on Me, ulitin natin. Ngayon, awitin po natin, bawat isa, ngayon. Shine! Sambahin niyo siya sa inyong kaluluwa sa mga oras na ito. Sige po, ng buong kataimtiman, dadako na tayo sa gawaing pagpapagaling. Tapos na ang mensahe. Sumamba po tayo.
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey. From earth to glory, I only ask to be like you. We'll walk in the light. Such a beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light. All ye saints of light proclaim, Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world.
Tanggapin mo po kami, Panginoon, habang sinasamba ka namin.
Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us
Hindi ba't gustong-gusto niyo ang paglilinis na yon? Bumuti ba ang inyong pakiramdam? Itaas niyo ang inyong kamay kung gayon nga. May bagay na kahanga-hanga talaga tungkol sa mga makalumang awiting ito. Mga makalumang himno. Mas nanaisin ko pa ang mga ito kaysa sa lahat nitong mga makamundong awitin na ipinapasok na nila sa mga iglesyang Kristiyano. Gusto ko yung makaluma. Gusto ko itong... Kay ganda. Napakadali kong makapaiilan lang palabas ng 1,000 kapag yan ang inaawit. Kayo po, kamangha-mangha talaga. Naayos na bang lahat? Alam nyo, nagagalak akong naiayos na ito sa akin lahat. Nagagalak ba kayo? Nabayaran na ang dating pagkakautang matagal ng panahon. Sinabi ko sa kanya, Panginoon, ayaw kong magkaroon ng anumang aberya doon sa may ilog. Nais kong ngayon na makatiyak. Nais ko siyang makilala. May isang malaki at madilim na hukay sa harapan ng bawat isa sa atin. Patungo tayo roon. Sa bawat pintig ng ating puso, palapit tayo ng palapit. Ngunit pagsapit ko roon, ayaw kong mamaluktot na gaya ng isang duwag. Nais kong mabalot ang sarili sa mga balabal ng kanyang katuwiran sa pagpasok ko roon. Nalalaman na nakikilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli na kapag tumawag na siya, ay babangon ako mula sa mga patay. My faith looks up to thee. Awitin natin ito ngayon. Ngayon, dakilang guro, gaya nga ng itinuro mo sa amin sa iyong kahangahangang salita, sadyang pumipintig ang aming mga puso sa galak, sa biyayang makapag-aagaw na malamang lumipat na kami sa buhay mula sa kamatayan. Dahil nga iyan sa kabutihan ng aming Panginoong Yesus, na tumawag sa amin at nililis kami sa kanyang dugo, at idinudulog kami sa harapan ng luklukan ng Diyos na walang kapintasan, walang kasalanan, sapagkat kinuha niya ang aming mga kasalanan. At kami walang kasalanan. Ipinasan ng Diyos sa Kanya ang kasamaan naming lahat, at Siya'y nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang. O, sadyang iniibig namin Siya, ang dakilang kordero ng Diyos. At dalangin namin, Ama, na pagkalooban mo po kami ng pagpapahayag, mga patutuo, upang maipamalita namin sa iba, upang kanilang makilala rin naman Siya, opo, at ibigin Siya, sapagkat Kanyang iniibig sila. Ipagkaloob mo po sa amin ang biyayang ito. At salamat sa iyo, Ama, para sa mga bagong silang ng mga sanggol na iyon, nakapapasok lamang sa kaharian ng Diyos. Makahanap nawa sila ng iglesyang mapananahanan nila at sa dakong iyon ay paglingkuran ka hanggang sa palayain na sila mula sa matandang katawang ito, nalipos ng mga sakit at tighati, at iharap sila sa Kanya na walang kapintasan, walang kasalanan, sa panahong darating na may buhay na walang hanggan, sapagkat hinihiling namin ito sa Kanyang pangalan. Amen.